Pognimo sada glave radi molitve. Milostivi nebeski Oče, svemogući Bože, koji si izveo Isusa Hrista iz mrtvih i predstavio nam njega u ovim zadnjim danima u sili Svetog Duha. Mi smo zahvalni za ove moćne posete besmrtnog Boga. Dakle, Oče, mi smo pred još jednim vremenom, časom koji može promenuti večno odredište mnogih ljudi. I pristupiti ovome, Gospode, mi smo nedostojni, zato što je to u pismu da je jagnje uzelo knjigu i otvorilo pečate. O, jagnje Božje, dođi napred, mi se molimo, mi se pozivamo na Tebe, Gospode, velike otkupitelju, i stupi napred i pokaži nam svoj plan otkupljenja koji je bio skriven kroz godine, lomeći ovaj peti pečat večera za nas, Oče, i otkrivajući šta je pod tim pečatom za nas, da bi mogli otići odavde kao bolji hrišćani nego što smo sada, da bi bili bolje spremni za zadatak koji je pred nama. Mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Dobro veče, prijatelji. Ja smatram ovo velikom privilegijom što sam večeras ovdje za ovaj veliki događaj. Ja ne znam niti jedno mjesto gdje bi se ja mogao bolje osjećati do da budem u kraljevom poslu. Dakle, dolazeći posebno radi lekcija koje mi upravo očekujemo, ako mi on to ne bi otkrio, ja to onda ne bih mogao predati vama. Ja ne pokušavam da koristim niti jednu od mojih vlastitih misli ili mašta drugo, već upravo kako on to predaje. I to je tačno. Ja sam siguran da ako ja ne koristim svoje vlastite misli, da to onda dolazi na način kao i obično, i kroz ceo moj život to nikad nije bilo pogrešno. To neće biti pogrešno ni ovaj put. Dakle, mi smo upravo veličanstveno i veoma zahvalni za ono što je on učinio za nas. Velika, tajanstvena ruka živoga Boga. Kako to velika stvar može biti, koliko mi još više možemo biti privilegovani ljudi, što među nama možemo imati kralja kraljeva i gospodara gospodara. Mi bi vjerovatno duvali u pištaljke i dizali zastave i razmotali prostirku i sve ostalo za predsjednika nacije ako bi on došao u grad. Ali samo razmislite, to bi bilo sve u redu i to bi bila čast za ovaj grad. Ali mislite u našoj maloj poniznoj zajednici gdje mi pozivamo večeras kralja kraljeva, Boga. On ne želi da se razastru čilimi i tako dalje. On želi da ponizna srca budu prostrta, tako da bi on mogao uzeti ova ponizna srca i da im otkrije dobre stvari koje je on sačuvao za one koje ga vole. Dakle, i ja imam jedno svjedočanstvo koje bih hteo da dam. Dakle, ako ja grešim u ovome, ja sam to upravo čuo, možda može biti da ja grešim, ali ja mislim, pošto su ljudi ovdje, da se svjedočanstvo onda može reći. A onda, pre nekoliko dana, kada sam ja bio kući u Arizoni, imali smo jedan poziv u kom je rečeno da postoji jedan mali dečak koji je imao reumatičnu groznicu i da to ide ka srcu. A on je bio tako jedan, njegov otac i majka su toliko dragi, meni dragoceni prijatelji. To je bio jedan od naših đakona ove crkve, brat Collins. Njegov mali dečak, mali Miki, Jova slabost, i on je patio od reumatične groznice srca, a lekari su ga poslali kući i stavili ga u krevet i rekli roditeljima da ga čak uopšte ni ne podižu, niti da mu podižu čak ni glavu da bi popio gutljaj vode. Izneli su ga napolje kao slamu, bio je tako u lošem stanju, a roditelji verni dolaze ovdje u šator i veruju. A pre nekoliko noći, ne pokušavajući da čekamo, mi smo objavili službu isceljenja u nedjelju, ali videći da ćemo mi imati odgovore na pitanja, tako da onda mi moramo odložiti službu isceljenja. I onda ja sam imao malo nečega što sam čuvao u svojoj unutrašnjosti, u svom srcu, a otac i majka su želeli znati da li bi oni mogli doneti dete u sobu, i oni su doneli mališana tamo, a Sveti Duh je objavio njegovo izlečenje. I tako roditelji koji su imali poštovanje prema tome odveli su mališana kući i poslali su ga u školu. Jednostavno su ga poslali u školu. Doktor je bio informisan o tome, tako da doktor nije bio baš time zadovoljan, tako da je on rekao majci da bi dete trebalo biti u krevetu, naravno, a ona mu je ispričala ovu priču. Ja mislim da je čovjek jedan, kako sam razumeo, hrišćanski vernik jedne denominacije, doktor je adventista sedmog dana, i tako on je rekao, pa vi biste trebali, vreme je da ja ispitam dete, rekao je, trebali biste ga makar ispitati. Ona je rekla, pa dobro, odvela je dete dole i doktor ga je ispitao, krvnu sliku, gdje se u stvari nalazi reumatična groznica. Ja razumem da je doktor bio toliko začuđen da nije znao ni šta da radi. Mali dečak je savršeno normalan, snažan i zdrav, a niti... Dakle, da li je Collins ovdje? Možda sam ja nešto pogrešno rekao. Nije li to tako, sestro Collins? Da. To je mali Mike Collins, upravo oko 6-7 godina star. I to se desilo tačno u sobi pre oko 3 noći. O, tamo je moralo biti još neko u toj sobi osim ljudskih bića. To je bio taj veliki, moćni Jehova. To je tačno, koji je došao iz poštovanja prema njegovoj reči. Ja sam toliko zahvalan da to čujem, vidite, ja znam da smo mi svi, ne samo ja, već svi, jer šta ako bi to bio vaš mali dečak ili moj mali dečak? I upamtite, ja dajem svedočanstvo samo jedno, uzimajući jedno odavdo i jedno odande, i to se dešava svuda, ali samo da vam dam do znanja da je moja istinska služba božansko iscelenje, no ja sam ovdje radi ovih pečata, zato što malo kasnije vi ćete razumjeti zašto sam ja morao ovo da učinim. I tako, ja nisam učitelj, ja nisam teolog, ja se samo molim za bolesne i volim Gospoda. Sinoć smo dali svjedočanstvo o maloj devojčici. Dobio sam njeno ime i Billy ga je dobio sada ovdje negdje od roditelja. I ko su oni? I ova mala devojčica je bila u zadnjem stadijumu leukemije. Toliko je bila loše da je više nisu mogli ni hraniti normalno preko usta. Ona je trebala da bude, primala je transfuziju i preko vena. I ona je bila jedna lepa malena devojčica. Ona je bila mala za svoj uzrast, otprilike kao ova mala dama ovdje, pretpostavljam, ali ona je bila otprilike ovoliko visoka veoma. Oni su bili kao i većina nas. Vi biste mogli reći po oblačenju deteta i po roditeljima da su oni bili zaista veoma siromašni, baš veoma siromašni, ali stvarno u poštovanju, a Sveti Duh je objavio da je to dete isceljeno. Dakle, samo mislite o tome, od leukemije. A krv mu je bila toliko loša da ga više nisu mogli ni hraniti preko usta. Ono je moralo ići u bolnicu i primiti transfuziju preko vena da bi se nahranilo, pretpostavljam, glukozu ili vodu. Ne znam koji je medicinski izraz se koristi za te slučajeve, ali kako god, moralo je da se hrani na takav način. I pre nego što je dete napustilo to mesto, plakalo je za hamburgerom. A roditelji, nakon što su čuli Svetog Duha, sa tako kaže Gospod, vidite, oni, a bili su stranci, nikada ranije oni nisu bili ovdje, ali oni su, a predivan stari par, upravo se čuvalo mesta za njih pre nekoliko minuta, brat i sestra Kit su ih uputili šta da rade i šta da slušaju, Tako da dete jede svoj obrok na putu ka kući, dva ili tri dana nakon toga u školi, i otišao je lekaru, a lekar je bio tako začuđen, rekao je, nema čak ni najmanjeg traga leukemije u detetu. Vidite. Dakle, to je trenutno kao znak sile svemogućeg Boga koja je uzela krvotok i iščistila ga odmah na taj način i stavila puls novog života tamo unutra, zato što je vaš krvotok, vaš život, taj smrtni, i da stvori nove ćelije i iščisti stare. I šta je to? To je apsolutno, ja bih rekao ovo, to je stvaralački čin svemogućeg Boga da uzme krvotok koji je zagađen rakom sve dok malo dete nije bilo svo žuto i naduto, i za samo nekoliko trenutaka potpuno novi krvotok. Ja verujem, ja neću to govoriti u njegovo ime, ja ću to govoriti u moje, u otkrivenju moje vere. Šta se desilo u Sabino kanjonu prošlog dana, ja verujem da se približava čas kada će se obnoviti delovi koji nedostaju i veličanstvena sila stvoritelja. Ja verujem da ako on može učiniti da se pojavi veverica koja nije, ovdje je čovjek ili žena i upravo postoji deo koji nedostaje, a to je cela životinja po sebi. Oh, on je Bog. Ja ga volim. Dakle, sada ja sam otpočeo na tim temama i mi smo upravo govorili o njima, a ljudi su okolo u zidove i stoje po hodnicima i prostorijama i tako dalje, tako da ću ja ići pravu poruku. I ja želim da kažem ovo, dakle, ja želim da dam hvalu njemu koji je svugde prisutan, i do danas nisam znao niti jednu stvar o tom petom pečatu. To je došlo unutra na isti misteriozni način ovog jutra, upravo jedan sat pre nego što je nastupilo dan kada sam ja bio napolju u molitvi. I danas ja sam upravo presedeo ovih zadnjih pet ili šest dana upravo u jednoj maloj sobi, ne videći nikoga, samo sam izašao da pojedem svoj obrok sa prijateljem, sa nekim od mojih prijatelja ovdje. I naravno, vi znate ko je taj prijatelj, to je brat i sestra Wood, vidite. I ja sam otišao tamo preko i otišao sa njima, a svi su bili veoma fini, tamo nije bilo ničega, baš jednostavno, ja pokušavam da ostanem tačno sa tom porukom o tim pečatima, to je važno, ja verujem da je to čas njihovog otkrivanja. Dakle, ja želim da vi budete sada sigurni, ranije, čim pre što možete, napišite ako imate ma kako nerazumevanje u vezi sa tih sedam pečata, ako postoji tako nešto, i stavite ih na sto, i možda brat Neville ili neko drugi može postaviti tamo neku kutiju. Oh, ovdje sada to vidim, to je dobro, rađe bih ih imao večeras da bih možda mogao da ih jedno vrijeme proučavam za nedjelju ujutru. Dakle, ovaj put, upravo ovog puta, nemojte zahtevati odgovore na, recimo, da li je dokaz Svetog Duha ovo ili ono, vidite, ja bih želeo da znam u vezi toga što sam ja naučavao, vidite, tako da bismo mi mogli uzeti tu temu kao crkvena doba i razjasniti, vidite, zato što je to ono sa čime se mi sada bavimo. Dakle, kao što smo se mi molili za bolesne, onda to možda zahtjeva jednu drugačiju molitvu, i vi ste pomazani i dolazite za jednu drugačiju stvar, znate već, i vi tražite Boga da to otkrije. Hoće li tamo biti nekog večeras, Gospode? Da, bit će tamo neko ko nosi žutu odeću, sedeće u desnom ćošku, i kada ti budeš nju prozvao, pozvao je ovako, reci, ovako i ovako si učinila, ona ima tako i tako, onda vi idete tamo dole i posmatrate, i tamo je ona, vidite, to spuste vi, vidite, ali ovo je drugačije, vidite. I na ovaj se način ja molim, Gospode Isuse, šta je tumačenje ovoga, otkri mi to. Dakle, hajde da ponovo izvadimo naše mačeve, tu reč. Ja cijenim duhovnu podršku brata Nevila, kao i njegovu bratsku ljubav ovdje nazad iza mene, moleći se za mene, i također svi vi tamo napolju. Dakle, pošto je večeras četvrtak uveče, mi ćemo pokušati upravo načiniti to toliko. Nije moguće preći sve stvari, jer vi možete upravo uzeti jedan od tih pečata i zaustaviti se, upravo provlačiti to kroz celo pismo, skroz dole. Vidite, to bi moglo trajati mesecima i mesecima, a da vi to još uvek ne bi to dobili kako treba, zato što sam pečat spaja celo pismo od postanka do otkrivenja, samo jedan pečat toga. Tako onda, ono što ja pokušavam učiniti je da se pripazim, da ne odstupim od toga, ja ću zabeležiti deo pisma ili malu ceduljicu ovde negde i paziti da se samo držim na toj jednoj stvari. Ja moram da pazim nazad, zato što ja jedino govorim, ja govorim na način, ja se nadam da je to ispravna inspiracija. I onda kada ja uzimam dole da vidim, i ako ja počnem da govorim i osjetim kako odlazim sa teme, ja ću se okrenuti i da pogledam nazad na neki drugi put, da pokušam uzeti drugi deo pisma, da dobijem to, vidite li, da osvetlim to malo sa neke druge strane, umjesto da pokušam ići dalje sa time. I tako sada mi ćemo večeras proučavati po milosti Božijoj sa njegovom pomoći taj peti pečat. Ovaj je jedan kratak, malo je duži nego neki drugi, četiri jahača su bili po dva stiha, svaki u ovome, ovo su tri stiha sada, dakle, peti pečat počinje u šestoj glavi Otkrivenja u devetom stihu. Dakle, ako ste slučajno jedan stranac koji nije čuo ta četiri jahača, vidite, ponekad vi samo spustite nazad i na neki način nešto dodate, i kada vi to činite, vi očekujete da ljudi to razumeju. Tako ako ima neke stvari koje vi ne razumete, pa na neki način podnesite to malo ili nabavite kasete i to slušajte. Ja sam siguran da ćete vi dobiti blagoslov iz toga. Ja sam dobio. Ja se nadam da ćete i vi. Dakle, svi su spremni od 9. stiha do 11. odnosno uključujući taj 11. Kada je jagnje razlomilo taj peti pečat, videh ispod žrtvenika duše onih koji su zaklani zbog Božije reči i zbog svedočanstva koje su imali. Oni iz sve glasa povikaše: koliko još, sveti i istiniti gospodaru, nećeš suditi stanovnicima zemlje i osvetiti našu krv? I svaki od njih dobi dugi beli ogrtač i bi im rečeno da se još malo strpe dok se ne ispuni broj njihovih drugova u služenju i braće koji treba da budu ubijeni kao i oni. Dakle, ovo je u stvari tajanstveno. Dakle, radi kaseta i sveštenstva i učitelja koji su sada ovdje prisutni, ako vi to drugačije vidite od ovoga, i ja sam ranije također isto, ali ja samo to uzimam iz te inspiracije koja je potpuno promenila moj pogled na to, vidite. I onda ja sam otkrio, kao što vi vidite ovo otkriveno, to je spojeno sa time nazad i donosi ta crkvena doba i pisma spojena zajedno i sve to povezuje, vidite. I to je razlog što ja verujem da to dolazi od Boga. Dakle, mi to shvatamo i ja mislim da mi ponekad ovisimo o onome što je nekada neki veliki učitelj rekao u vezi toga, vidite. I to je u redu, ja ne osuđujem tog učitelja ni na koji način. I ja nikoga ne osuđujem, ja samo osuđujem greh, nevjeru, nikoga više. A neki ljudi su rekli: ti osuđuješ organizacije. Ne, ja ne činim to. Ja osuđujem sistem tih organizacija, a ne ljude koji su tamo, odnosno tu grupu ljudi koja sačinjava tu organizaciju. Znate, već taj sistem koji vlada nad njima. To je ono što ja osuđujem, i katolike i protestante, baš jednako. Moj Bože, ja sam, neki od mojih najboljih prijatelja koje poznajem su katolici. Da li shvatate? A čovjek možda sedi ovdje večeras, možda je jedini način na koji smo mi mogli izgraditi ovu zajednicu je bio taj što je jedan rimokatolik ustao u sudnici tamo i otišao napred za mene, čoveče, kao što to niko ne bi učinio. To je tačno. I oni nisu to mogli oboriti, to je tačno. I rekli su da moraju, pitalo se previše ljudi, rekao je, o, to neće povećati nju za više od 80 mesta, baš tako, ta crkva stoji tamo, rekao je, ja znam pastora i sve poput toga i rekao je, ta crkva treba da bude tamo, rekao je, ako i vi ostali možete da proširujete, onda zašto oni to ne mogu? Jedan rimokatolik, moj dobar prijatelj, vidite, da gospodo. Jedan momak koji je katolik, moj istinski pravi prijatelj, razgovarao je sa mnom, imao je određenu gvožđeru pre nego što sam otišao, rekao je, Billy, ja znam da ti ne vjeruješ u naš sistem religije, rekao je, ali kažem ti baš sada, rekao je, Bog je toliko poštovao tvoje molitve za nas, ja vjerujem da ako ti upadneš u nevolju ma gde u naciji, rekao je da bi svaki katolik u naciji došao da ti pomogne, vidite. Tako, vidite, to je, on je rekao, svaki krstaš, tako je on to nazvao, ja ću vam to reći upravo na način kako je on to rekao, jer oni tvrde da su oni ti takvi zato što su rani hrišćani nosili krstove na leđima. Mi znamo to iz istorije, oni tvrde da su rani hrišćani, što oni jesu bili, ali ih je sistem udaljio sa tog puta, vidite li. I ti ljudi, bilo katolik ili jevrejin ili šta god da je on, oni su ljudska bića od istog drveta od kojeg smo i mi došli, vidite, to je tačno. Oni su ljudi koji vole i jedu i piju i spavaju upravo kao i bilo ko drugi. I tako mi ne trebamo nikad osuđivati pojedince. Ne, ne, nikada, vidite. Mi ne trebamo osuđivati pojedince, ali kao jedan propovednik ja moram da udarim tu zmiju tamo napolju koja udi tim ljudima, vidite li. Ja sam od sebe to ne bi činio, sem ako to ne bi bilo određeno od Boga, a ja sam po dužnosti obavezan da to činim, vidite, i ja to moram držati u istini i verno. Ali ako jedan katolik, jevrej, ma gde god da je on pripadao, dođe ovamo, ako je on musliman, grk ili pravoslavan ili šta god da on može biti, ako on dođe ovamo da se molimo za njega, ja bi se molio upravo toliko ozbiljno za njega kao što bi to radio i za svoje, to je tačno sigurno, zato što je to ljudsko biće. Ja sam se molio za budiste i šite i jine i muslimane i raznorazne ljude, vidite li, kao što su oni. Ja njih ne pitam ni jedno pitanje, ja se samo molim za njih, zato što su oni neko, jedno ljudsko biće koje želi da ozdravi i da pokuša sebi da načini život malo lakšim kroz njega. Dobro, i mnogi od vas koji ste ovdje, znam da se ovdje nalazi najmanje dva ili tri prava učitelja koji sjede ovdje i oni su pametni i načitani su sa drugim ljudskim doktrinama u ovoj temi. Ja želim da ova braća znaju da ja ne osuđujem te ljude, ja samo izražavam ono što mi Gospod pokazuje i to je sve što ja imam da kažem. Dakle, mi ne želimo nikad misliti da zato što je neka mala žena pralja ili neki mali ponavljač tamo napolju, da oni zbog toga ne mogu dobiti otkrivenje od Boga. Zato što vidite, to je Bog. On u stvari otkriva sebe u jednostavnosti. Mi smo sa time počeli u nedjelju kako on sebe otkriva u jednostavnosti. To je ono što njega čini velikim. Dopustite mi samo da napravim jedan pregled toga za minut. Ono što čini Boga tako velikim je to što on može sebe načiniti tako jednostavnim. To je ono što njega čini velikim. Bog je veliki i on može sebe učiniti tako jednostavnim da ga mudri ovog svijeta ne mogu pronaći. Oni ga upravo ne mogu pronaći zato što on čini sebe tako jednostavnim. Dakle, gledajte, i ovo je po sebi tajna otkrivenja Isusa Hrista. Vidite, postoji, ne može biti ništa veće od Boga i vi ne možete ništa da načinite tako jednostavnim kao što on čini sebe. Vidite, to je ono što njega čini velikim, vidite. Dakle, jedan veliki čovjek, on može postati samo malo veći ili se možda on može spustiti dole i reći kako ste vama, vidite, ili nešto slično tome, ali on ne može sebe načiniti malim. Postoji upravo nešto u vezi njega. On je jedan čovjek, on upravo ne može sebe načiniti malim zato što kada se on spušta dole da bude previše mali, onda on mora da upućuje na nešto što je neko drugi učinio i poput toga i onda on ponovo počinje da se podiže nazad gore, vidite, ali put gore je put dole u Bogu, da. Mudri ovog sveta pokušavaju u njihovoj mudrosti da ga nađu, oni se samo penju sve dalje od njega zato što tako čine, vidite. mudri ovoga sveta, ako vi pokušavate da objasnite nešto pomoću neke matematike ili nečeg sličnog i upamtite, on je čak stavio to u Bibliju Isaija 35, to je tako jednostavno da bi čak i jedna grešna osoba razumela to. Vidite? Ili čak ni budala ne bi pogrešila u tome. Mudri to daleko propuštaju po njihovoj mudrosti, udaljujući se sve dalje od njega, pokušavajući da ga nađu pomoću mudrosti. Dakle, nemojte to zaboraviti, to će biti snimljeno, vidite? Mudri u njihovoj mudrosti odlaze tako daleko u pokušavanju da ga nađu po njihovoj mudrosti da ga oni propuštaju. Vidite, ako bi oni mogli biti dovoljno veliki da bi bili dovoljno jednostavni, oni bi ga mogli naći. Ako ste vi dovoljno veliki da postanete dovoljno jednostavni, vidite. I vi znate da je to zaista istina. Ja sam odlazio ka ljudima u njihove kancelarije i tome slično, koji su zaista bili veliki ljudi, veliki kraljevi čak, vidite, i velikaši i monarsi. I obično oni su veliki ljudi. I onda ja sam odlazio na mesta gdje čovjek mora da promeni odela, možda neki propovednik koji bi možda želeo malo da se prepire sa vama, i vi ste mislili da svet ne bi mogao da se okreće bez njega, vidite, i to je upravo toliko nadmeno u glavi, vidite. Ali jedan veliki čovjek sedne dole i pokušava da vas navede da vi mislite da ste vi velik čovjek. Vidite, on može sebe poniziti i vidite, Bog je tako velik da sebe ponizuje do mesta dokle ljudsko biće sebe ne može spustiti. Vidite, to je sve. I oni pokušavaju da ga nađu, dakle gledajte, oni pokušavaju da ga nađu tako što šalju dečake u škole i dobijaju diplome umetničkog zvanja, i oni pokušavaju da to nađu po teološkoj terminologiji Biblije. I oni pokušavaju da ga nađu kroz obrazovne programe i kroz organizacijske programe i kroz divne stvari, i pokušavaju da nađu. On nije uopšte u tome. Vi upravo udarate u vetar. I to je sve. Vi se samo udaljavate od toga. Ako bi oni mogli biti dovoljno veliki, da bi bili dovoljno jednostavni, oni bi ga mogli naći u tom pravcu postajući jednostavni, ali dokle god vi idete u pravcu mudrosti, vi se udaljavate od njega. Dakle, dopustite mi da to dobijem, da vi to ne propustite. Dokle god vi pokušavate naći Boga pomoću mudrosti, kao što je to bilo u Edenskom vrtu, kao što je to bilo u danima Mojsija, kao što je to bilo u danima Noja, kao što je to bilo u danima Hrista, u Jovanovim danima, u danima apostola i sve do današnjih dana, kada vi pokušavate to da izmudrujete i pokušavate da nađete Boga pomoću mudrosti, vi se udaljavate od njega sve vreme. Vi pokušavate da to razumete, ne postoji način da se to uradi. Samo prihvatite to, vidite, samo verujte to, nemojte pokušavati da to razumete. Ja ne mogu razumeti zašto to, pa postoje mnoge stvari koje ja ne mogu razumeti, ali ili da ih uopšte razumem. Ja ne razumem kako ovaj mladi momak koji sedi ovdje jede istu hranu koju ja jedem, a ovdje je on ima bujnu kosu i ja uopšte nemam kosu. Ja to ne mogu razumeti. Oni mi kažu da to kalcijum proizvodi, ja jedva mogu saviti prste, a nemam uopšte kose koja bi se mogla šišati. Ja to ne razumem. Kao što je jedna stara poslovica rekla, ne da želim biti manje ozbiljan, ali to je ozbiljnost, ali ja još nisam dospeo do pečata. Kako to da crna krava jede zelenu travu, a daje belo mleko koje je mučkanjem se pretvorilo u žuti puter? Ja zasigurno to ne mogu objasniti, vidite, jer vidite, svaki je proizvod prethodnog proizvoda, i kako se to dešava, ja to ne mogu objasniti. Ne mogu objasniti kako dva mala ljiljana ili dva cveta iste sorte, jedan je crven, drugi je žuti, jedan brown, jedan plav, ja to ne razumem, isto sunce sije na njih, odakle dolaze te boje, vidite, ja to ne mogu objasniti, ali ipak morate to prihvatiti. Ja bih upravo želeo da mi neki veliki teolog objasni kako ovaj svet stoji u orbiti. Da. Voleo bih kada biste mogli naučno da mi bacite jednu loptu u vazduh da se okreće i da napravi drugu evoluciju na istom mestu. Vi to ne možete učiniti, a ipak to je sve tako savršeno isprogramirano tako da oni mogu reći kada će biti pomračenje sunca u minutu za 20 godina od danas i oni nemaju sat, niti časovnik, niti jedan komadić mehanike da je to tako savršeno, a ipak oni stoje tamo i onda gledajmo malo unazad šta ako bi se to malo ispravilo, vi biste načinili sebe malo šašavim da to pokušavate, vidite? Tako vidite, nemojte pokušavati da dobijete mudrost da bi to razumeli, samo verujte ono što je on rekao i što jednostavniji vi možete postati, onda tu ste vi. Dakle, vi ćete to naći, dakle, ja sam tako zahvalan za to, zahvalan da on jeste, da je sebe načinio tako jednostavnim. Dakle, mi nalazimo u 6. glavi, u tom 9. stihu, dopustite mi da počnem. Kada je jagnje razlomilo peti pečat, videh ispod žrtvenika duše onih koji su zaklani zbog Božje reči i zbog svedočanstva koje su imali. Primetite, ne pominje se više ni jedna životinja ili neko živo biće u objavi ovog petog pečata. Dakle, upamtite, tamo je bilo kod četvrtog pečata, tamo je bilo kod prvog pečata, drugog, trećeg i četvrtog, ali sada ovdje nema niti jednog. Vidite li? Dakle, ako ste primetili, hajde da samo čitamo neki od tih prethodnih pečata, vratimo se ka četvrtom pečatu, vidite li, to je 7. stih, kada je jagnje razlomilo četvrti pečat, čuh glas četvrtog živog bića kako kaže dođi vidi. Kada je jagnje otvorilo treći pečat, čuo sam glas trećeg živog bića kako kaže dođi vidi. Drugog živog bića dođi vidi i prvo živo biće je reklo dođi vidi. Ali onda kada smo mi stigli do petog pečata, tamo nema životinja. Dakle, samo primetite. A kada je jagnje otvorilo peti pečat, video sam pod oltarom, brzo, tako baš, vidite, tamo nema životinje, a životinja predstavlja silu. Mi to znamo, vidite. Tamo nema tog živog bića. Dakle, jedno od tih stvorenja mi nalazimo izučavajući otkrivenje u crkvama da je jedno od njih bilo lav, a drugo je bilo vo, a sljedeće je bilo čovjek, a sljedeće je bilo orao. Mi nalazimo u crkvenim dobima da te četiri životinje, znači četiri sile, koje su bile okupljene oko dela apostolskih upravo na način kao i taj šator u pustinji. Vi to razumete zato što ja sada neću trošiti vrijeme da objašnjavam to. Mi smo to nacrtali ovdje napolju i pokazali to baš tačno. Oni su nadgledali ovo jagnje i reč da ispune reč baš kao što će oni, kao što su oni činili kod kovčega saveza u svetom mestu u pustinji i tako dalje. Dakle, mi smo to čak i pozicionalno pokazali po plemenskim bojama Izraela i pomoću, koliko od vas je čulo za 7 crkvenih doba? Pretpostavljam da većina vas to ima, 2/3 vas. Primetite da je čak priroda životinja bila tačno na amblemu plemena, što je po četiri, tri plemena sa svake strane. A četiri životinje su sedele i nadgledale ta plemena sa sve četiri strane. I kada smo mi otišli do evanđelja i pokazali smo tačno da kada vi ulazite do kovčega, oni su bili braniči kovčega tog zaveta. I onda mi nalazimo da je zavet nove crkve, njeno predstavljanje na zemlji bio je Sveti Duh. A krv je poslala nama nazad Svetog Duha, a četiri životinje su predstavljale isto kao i kod 12 Izraelovih plemena dok su ih nadgledali i njihovu prirodu prenosili svakom od četiri evanđelja, baš tačno bilo je baš potpuno isto. Jedan je govorio o lavu, jedan o volu, a sljedeći četiri evanđelja. Ovdje je to, četiri evanđelja je pod zaštitom Svetog Duha. Amen. Ja sam se jednostavno uvek čudio, to me je bockalo, dakle, to je oko 6 godina, pretpostavljam, otkako sam čuo da je jedan veliki čovjek rekao da su dela apostolska bila samo okvir crkve. Ja sam čuo da je to mnogo puta rečeno, ali čuti čovjeka sa njegovom reputacijom kao jednog učitelja, propovednika koji je napisao neke od najpopularnijih knjiga koje su ljudi ikad čitali, reći da su dela apostolska, da ona u stvari nisu podesna za učenje crkve, kada su dela apostolska sam njen temelj, a ne samo okvir, to je temelj. Zato što Biblija kaže da je temelj Božiji izgrađen na nauci apostola. Tako je. Hrist je glava, ugaoni kamen. I kada je taj čovjek stajao tamo i dao taj iskaz, srce mi je zastalo i mislio sam, nije ni čudo. Dakle, sada vidim u pečatima, to jednostavno nije bilo otkriveno još, u tome je sve, vidite. Tako da su se tamo oni nalazili, ali bilo je upravo tamo nešto što je to govorilo. Dakle, zapazite, oni su čuvari. Dakle, kada mi imamo Mateja 28.19 i pratimo tu stvar kroz Mateja, što je predstavljalo lava, i dolazeći tamo unutra mi tačno nalazimo zašto su oni krštavali u ime Isusa Hrista. I tamo je on bio, stojeći tamo sa samim tim pismom, da bi štitio svetu veru krštenja u ime Isusa Hrista. Dakle, ja sad napuštam crkvena doba, vidite. Zapazite, ali ovdje sada mi dolazimo do ovog petog pečata. Tamo nema jahača koji izlazi napred. I tamo nema životinje koja to objavljuje. Jagnje je to otvorilo i Jovan je to video. Tamo nikoga nije bilo da kaže, dakle, dođi i pogledaj, dođi i vidi. Zapazite, nije bilo sile živog bića. I u šestom pečatu nema životinje koja će to najaviti. I u sedmom pečatu nema životinje koja će to najaviti. Nema sile koja to najavljuje, vidite. Nijedna to ne čini. Nakon četvrtog pečata, tamo nema najave niti od jedne životinske sile od petog, šestog ili sedmog pečata. Nema ih uopšte. Dakle, primetite, ja ovo volim, kao u vreme jahača, četiri konja, jahač, jednina, četiri različita konja, tamo je bila jedna životinja da najavi silu. Svaki put kada bi jahač uzeo drugog konja i izašao da jaše, jedna drugačija životinja je istupila napred da to najavi. To je velika tajna. Vidite. To je tajna. Zašto? Najavljujući tajnu. Zašto ovdje nije bilo ni jedne u petom pečatu da to objavi? Ovdje je to prema otkrivenju koje mi je Gospod Isus dao danas, vidite, u stvari rano ovog jutra. To je da je tajna crkvenog doba već svršena u to vreme. Tajna Antihrista je već otkrivena u to vreme. Antihrist je bio na svom zadnjem jahanju i mi ga nalazimo na ovom bledom konju, izmešanog sa mnogim njegovim bojama, i jaše cijelim putem u propast. Mi smo to imali u trubama i tako dalje kada smo mi to učili. Ja ulazim u to sada, ali mi smo već ponovo skliznuli sa teme. To je razlog što tamo nema ni jednog, dakle, mi pišemo jer ima neki razlog za nešto. Dakle, vi se sećate, na samom početku rekao sam, nema ništa bez razloga. Sećate li se male kapljice mastila? Vidite, dakle, vi morate naći razlog. Postoji neki razlog što oni nisu morali imati životinju ili jednu silu da najavi prelamanje ovog pečata. I samo Bog može otkriti zašto. To je sve zato što se sve nalazi u njemu. Ali razlog što on to otkriva, kako ja to razumem, je radi tajne knjige otkupljenja, onoliko koliko se to ticalo otkrivenja o Antihristu, a u isto vrijeme crkva odlazi, a ove stvari se čak i ne dešavaju u crkvenim dobima uopšte. To je tačno. One su daleko od crkvenih doba. Crkva je apsolutno uznesena u to vreme. Crkva ide gore u četvrtoj glavi Otkrivenja i ne vraća se nazad dok se ona ne vrati sa njenim kraljem u 19. glavi. Ali ovi pečati ovdje otkrivaju ono što je bilo, što jeste i šta će biti. Vidite li? Dakle, ono što je trebalo biti za crkvena doba bilo je otkriveno u tim pečatima, a sada pazite šta se sa time dešava. Četiri stadijuma njegovog jahača je bilo otkriveno. Četiri stadijuma Antihrista jašući bilo je otkriveno u ovo vreme. Radi toga oni više nisu potrebni. A tamo je bilo četiri živa Božija stvorenja da objave jahača dok je on jahao. Četiri životinje su četiri sile. Dakle, mi znamo da životinja po tumačenju termina biblijskih simbola znači sila. Dakle, uzmimo to izbliza. Četiri su životinje u Bibliji koje predstavljaju silu među ljudima. Dakle, ako ćete to vidjeti, kao i u Danielu, kada je on vidio kako se određena nacija podiže, to bi možda bio medved držeći rebro u ustima, jedan simbol. Onda je on vidio jednu drugu silu kako se podiže, jednog jarca, to je nešto predstavljalo. Onda je on vidio još jednu drugu silu kako se podiže i to je bio leopard sa određenim brojem glava i to je predstavljalo neko određeno kraljevstvo. Onda je on vidio još jedno kako se podiže, veliko glava sa zubima i kako je izgazio ostatak, to je sve zajedno predstavljalo neku drugu silu. Jedna je bila kraljevstvo Nabuhodonozora, a druga je bila u tipu sna. Daniel je vidio viziju, a Nabuhodonozor je sanjao san. Ali Daniel je protumačio njegov san i bio je tačno usklađen sa vizijom. Amen. O, da ste samo znali šta se desilo. Šta se desilo pre nego što smo mi otišli odavde? Razumete li to? Zašto šest snova je došla tačno u skladu sa vizijom? Amen. Vidite, protumačeni san je vizija, zato što osoba možda nije rođena sa podsvešću da bi ostala, da bi to vidjela budna, onda Bog dolazi preko u tu podsvest i govori mu što je on obećao da će učiniti u snovima u zadnjim danima, on će posjetiti ljude i također u vizijama, vidite. Dakle, vizija je kada ste vi potpuno budni, stojeći upravo kao sada, a određena stvar biva otkrivena i vi stojite i kažete im upravo u vezi toga, vidite šta se desilo i šta će da bude i tako dalje. A sada san je kada vi spavate, vaših pet čula su neaktivni, a vi ste u vašoj podsvesti. Vi ste negdje zato što kada se vratite, vi se sjećate gdje ste bili. Sjećate se toga cijelog života, vidite, tako da je to vaša podsvest. Onda u namjeri, vidite, kao što je kongres Napšov rekao, vi ne možete biti nešto što niste. I to je upravo tačno, vidite. I onda, ako ste vi rođeni kao jedan vidalac, dakle, vidite, da biste to činili, te obe svesnosti moraju upravo da budu zajedno. Niti jedno ovdje od pet čula da bude aktivno, a druga ovdje dok vi spavate, a tih pet čula nisu aktivni. Ali vidite, kada su njih obe, vi ste rođeni tako da su one zajedno i vi ne idete na spavanje, vi samo idete od jedne do druge, jednostavno tako vi ne idete na spavanje. Nema dovoljno mjesta u prostoriji gdje bi spavali i vi sebe ne možete načiniti takvim tako da su darovi i pozivi predodređeni od Boga, oni su Božji darovi i pozivi su čak bez pokajanja, Biblija je rekla. Dakle, oni su bili određeni pre postanka sveta, vidite. Dobro, sada mi nalazimo da je zver kod Daniela, da je ona značila da se jedna sila podiže među ljudima ili u Jovanovim vizijama također pokazuje se da su tamo bile sile, podizale su se nacije, kao što se Sjedinjene Države pojavljuju u 13. glavi Otkrivenja kao jedno jagnje i onda ako želite znati razliku, vi kažete, dakle, to su onda govori o nacionalnoj sili, to također predstavlja i svetu silu, jednu životinju. Da li vi to znate? Primetite Rebeka, kada je Abrahamov sluga Eliezer, kada je on došao da uzme Rebeku, on je nju postavio na kamilu, samu kamilu koju je ona napojila i ona je jahala kamilu da bi srela svog neviđenog mladoženju Sama stvar koju je ona napojila je bila stvar koja je nju odnela do budućeg doma i muža. Ista stvar je i danas. Vidite, sama stvar sa kojom je crkva napojena, a to je seme, seme reči, to je sama reč koja postaje živa i odnosi nas do našeg neviđenog mladoženje. Vidite, i pogledajte kako je to savršeno. Isak je napustio dom i bio je napolju u polju, daleko od svog doma, kada ga je Rebeka vidjela. A crkva sreće Hrista u vazduhu i onda je on uzima i odvodi u očev dom gdje su pripremljeni stanovi. Isak je uzeo Rebeku na isti način. I zapazite, to je bila ljubav na prvi pogled. Da. O moj Bože, ona je upravo potrčala da ga sretne. Na takav način će i crkva sresti Hrista u vazduhu i zauvek će biti sa njime. Dakle, to su biblijski termini, te životinje su sile, primetite. Dakle, ja želim da vi to primetite, da đavo ima svoju četvorku, menjajući obojene životinje, da bi izašao na njima. On je imao svoje četiri životinje, to je bilo sve troje njih, praveći od njih jednu boju i načinio tog jednog bledog konja, beli konj, crveni konj i crni konj, i mi smo vidjeli da je svaka od njih bila jedan stadijum njegove službe, stadijum rane crkve koja se oformila u denominaciju na Nikeji, originalna pentekostalna crkva na koju je bio izliven Sveti Duh, dolazeći dole primila je Antihristov duh i oformila organizaciju, rodila je neke kćeri organizacije, menjajući svoju silu tri puta, i stavio ih je u jedno i napravio bledo konja, a onda mu je dano ime smrti i odjehao u večnost. Upravo jasno koliko to samo može biti. Dakle, zapazite, njemu je dan ovaj konj i on ga jaše. Bog je također imao svaki put, dakle, gledajte, kada se Antihrist prvo pojavio, na čemu se on pojavio? Beli konj. Vidite, zašto? Nevin, kako samo može biti, upravo samo jedna doktrina u crkvi. Oni su želeli zajedništvo. Vaše zajedništvo je sa Hristom. Ali oni su želeli zajedništvo. Oni to upravo nisu mogli podneti. Oni su želeli da, dakle, znate, poput malih grupa koje bi se napravile u crkvi. Vi znate, vaš pastor, vidite, kao što oni kažu, ptice sa tuđim perjem. Ali ako ste vi nanovo rođeni, braćo, sada to nije stav koji treba zauzeti. Vidite, ne. Ako mi vidimo nešto loše u našem bratu, samo se molimo i držimo to pred Bogom i volimo tog čoveka dok ga ne donesemo u Božiju prisutnost. To je način, istinski način da se to učini. Znate, Isus je rekao, tamo će biti kukolja, zato što je Isus rekao da će tamo biti, ali nemojte ih iščupati, jer ćete iščupati pšenicu s njime. Vidite, samo ih pustite. On će učiniti, neka on napravi okupljanje kada dođe vrijeme. Vidite, neka sve raste zajedno. Primetite, pošto je životinja izašla napolje, Antihrist je izašao napolje na životinji, njegovoj sili. O, ja ovo volim. Ja upravo sada počinjem da se osjećam religiozno. Vidite, možda je to stimulacija. Primetite, kada je Antihrist, ta otkrivenja u prisutnosti te vatrene lopte lebdeći tamo u sobi sve dok, brate moj, iako sam ja to video još kao dete, to svaki put kad mi to dođe blizu, to me alarmira, to me skoro dovede u besvesno stanje. Vi se nikada ne naviknete na to. Vi ne možete, to je upravo previše sveto. Primetite, pošto je Antihrist izašao u službi njegove životinje, Bog je poslao životinju da se protiv toga bori. Vidite? Dakle, gledajte, onda svaki put kada je životinja izjahala na svom konju, Antihrist je jahao na svom konju, na njegovim životinjama, da objavi svoju službu, i Bog je poslao svoju životinju također sa svojom vlastitom maskom da objavi svoje suprotstavljanje tome. Dakle, pismo kaže, kada neprijatelj navaljuje kao potop, Duh Boži daje adekvatan odgovor na to. I tako kada je neprijatelj izašao kao Antihrist, Bog je poslao napolje određenu vrstu sile da ga presretne. I onda kada je on izašao napolje ponovo kao jahač crvenog konja, jedna druga boja, druga sila, druga služba, a Bog je poslao još jednu za njim. Da se tome suprotstavi, da čuva svoju crkvu, poslao je ponovo i trećega, Bog je poslao svoju treću životinju koja je izašla da to najavi. On je poslao četvrtog, Bog je poslao svoju četvrtu, a onda je Antihrist završio, a svršila su se i crkvena doba također u to vreme. Gledajte, ovo je zaista jako dobro. Dakle, mi vidimo da je đavo menjao četiri životinje koje su značile sile u kojim su objavljene, u stvari u kojoj sili se on otkrio svetu i kako su oni završili na ovom bledom konju smrti. Dakle, hajde da pogledamo u Božije sile tih životinja koje su im se suprotstavile. Prva Božija životinja sa kojom je on izašao da sretne Antihrista, Antihristovog duha, kada je on bio samo u svom učenju. Dakle, upamtite, kada je Antihrist prvi put zajahao, on je bio u službi naučavanja. Antihrist je prvo izjahao u službi naučavanja. Dakle, gledajte onoga ko je izašao da ga sretne, lav judinog plemena, što je reč. Kada se pojavilo njegovo lažno učenje, istinita reč je izašla da mu se suprotstavi. To je razlog što smo imali Irineja i Polikarpa i te ljude, svetog Martina. Kada je taj Antihrist izjahao sa njegovim lažnim učenjem, Bog je onda poslao svoje učenje, reč, lava iz judinog plemena, što je objavljena reč u Svetom Duhu. A Sveti Duh je bio tamo da objavi sebe, što je reč. To je bio razlog što je rana crkva imala iscelenja i čudesa i vizije i silu. Zato što je to bila živa reč u obliku lava judinog plemena, jašući napolje da se suprotstavi tome. Amen. Da li to sada razumete? On šalje svoju silu, taj Antihrist, a Bog šalje svoju reč. Antihrist lažno učenje, a istinito učenje je išlo da se tome suprotstavi. Dakle, to je bilo prvo. Dakle, to je bila prva apostolska crkva koja je izašla da mu se suprotstavi. Dakle, druga životinja koju je Antihrist poslao napolje bila je crvena životinja na kojoj je on jahao, bila je da uzme mir sa zemlje i da ratuju. Dakle, druga koja mu je izašla u susret da mu se suprotstavi bila je volovska životinja. Vo znači rad, životinja sa bremenom. Dakle, ako bismo samo mogli stati za minut, dopustite mi da upravo da bi bio siguran da to ovo vidite, dakle to može biti vama na neki način zbunjujuće, ali uzmimo to samo u tijatiru ovdje, pogledajte, vidite li da li je to crkva u teškom radu, vidite, i anđelu crkve u tijatiri napiši, ovo govori Sin Božji, koji ima oči kao plamen vatre i noge njegove kao užarenu bronzu. Znam tvoja dela, vidite, sada sve postaje dela, vidite, zato što je to bio onaj koji je jahao sa njime, tvoju ljubav i tvoju službu, vidite, to je sve samo i tvoju veru i tvoju strpljivost. I znam da su tvoja posljednja dela brojnija od prvih, ponovo dva puta tvoja dela. Vidite, to pokazuje da je tijatirsko doba, nakon što se Antihrist učvrstio i ušao u tijatirsko doba, mala crkva nije mogla činiti ništa drugo nego samo jednostavno da radi. I još nešto, vo je također i žrtvena životinja. Vidite, oni su davali svoje živote upravo toliko slobodno koliko su to samo mogli učiniti u mračnim dobima u tih 1000 godina kada je katolicizam kontrolisao svet. I oni su jednostavno išli pravo u to, da ili ne, nije ih bilo briga što umiru. Ako bi to bila smrt, pa to bi bilo u redu za njih. Oni bi išli i umirali svakako. Zašto? Sam duh tog doba... To je bio razlog što je Irinej, to je bio razlog što je Polikarp, Jovan, Pavle, ti veliki, moćni ljudi tamo napolju što su ratovali protiv te stvari. Pavle je to video. On je rekao, ja znam da nakon mog odlaska da će doći među vas vukovi, braća koja će učiti nakaradne stvari i to će vas zavesti. Pogledajte tog starog malog apostola kako stoji tamo, njegova leđa išibana mnogim brazgotinama sa očima punim suza, ali on je mogao vidjeti dalje nego taj teleskop sa kojim oni tvrde da mogu vidjeti 120 miliona svetlosnih godina svetlosnog prostora. On je mogao vidjeti skroz u večnost. Da, tamo je on bio. I on je to predvideo i rekao da će se to desiti i također je rekao, otišao i dalje do sljedećeg doba koje je trebalo da dođe. Dakle, primetite, tamo je on bio, odmah nakon njega Sveti Jovan je najduže živeo i kada je Sveti Jovan pokušao da uzme svete poslanice pomazan Svetim Duhom i sastavi ih zajedno da bi načinio Bibliju, Rimska imperija ga je uhvatila i poslala ga na ostrvo Patmos. On je bio tamo napolju na ostrvu Patmos radi Božje reči. Polikarp mu je pomagao prevodeći. Ja sam čitao nedavno pismo koje je Marija lično napisala Polikarpu i koreći, ne da ga je prekoravala, već mu je zapovedila da bude galantan čovjek koji je mogao naučavati i prihvatiti učenje Isusa Hrista, koga je ona rodila od Boga. Marijino vlastito pismo koje je ona pisala Polikarpu. Polikarpa su pojeli lavovi, znate to? Ne, on je bio spaljen, bilo je previše kasno da bi oni pustili lavove u arenu i oni su srušili kupatilo, jedno staro kupatilo je bilo tamo i stavili ga u arenu i spalili ga. I na svom putu za tamo išao je pognutom glavom, rimski stotnik je rekao, ti si jedan stari čovjek i veoma poštovan, zašto se ne odrekneš te stvari? On je samo nastavio da gleda ka nebu i glas je odnekle progovorio, oni nisu mogli razumjeti odakle, rekao je, Polikarpe, ne boj se, ja sam s tobom. Zašto? On je stajao sa reči. I kada su počeli da gomilaju daske na njega, da ga spale, sišla je nebeska muzika i od negde se čula pesma hvale nekih anđela. On nije niti jednom pogledao sa srdžbom na izrugivače. To je galantan čovjek. To su ljudi koji mogu opstati. Mučenici kroz doba su užasno patili. Ali pod čime su oni bili? Oni su bili pod inspiracijom Božijog duha, te sile. Nemojte ovo zaboraviti, crkvo, i vi, braćo, koja slušate kasete, ja želim da vi ovo ispitate. Kako su ti ljudi mogli učiniti mašta drugo mimo Božije sile koja je bila poslana na njih? Ja ću postaviti ovu kutiju gore da bi to pokazao. Ako Bog šalje određeni duh među njih, to je onda jedina stvar sa kojom oni mogu raditi, to je duh koji deluje među njima. Dakle, mi ćemo vam ovo dokazati pomoću istorije crkve i kroz otvaranje pečata i sile koje su poslate i pazite kako je crkva baš tačno odgovorila na to pomazanje i oni nisu mogli učiniti ništa drugo. Dakle, prvo je bio lav koji je rikao čista nepreljubnička reč, drugo u Tijatiri je bio vo i to je bilo jedno breme, životinja bremena i to je također bila jedna žrtvena životinja i nije li to bilo baš tako sa tom malom sirotom rimskom crkvom koja se ustoličila tamo u narednih 1000 godina u mračnim dobima i sve što nije ispovedalo da je rimska crkva odmah bi bilo slano u smrt i oni su morali teško raditi, ići od mesta do mesta. Vi masoni, skrećem vam pažnju, sjećate li se znaka krsta? Dakle, vi znate o čemu ja govorim. Dakle, primetite. Dakle, ako vi primetite, to je bilo uređivanje i očuvanje Biblije. Vidite, i oni su morali da rade jedni među drugima, tu ste vi, taj vo, i kada je došlo vreme, mi smo to čitali sinoć, vidite, kada je ta stvar nastupila i došla je žrtva, i oni su morali da idu, on je rekao da nisi povredio vino i ulje. Šta su oni učinili? Oni su svojevoljno otišli tamo i umrli. Oni nisu brinuli zato što je duh crkve tog vremena bio žrtva. Težak rad. I oni su išli u to toliko slobodno koliko su to samo mogli, pomazani sa istinskim duhom Božijim toga vremena. I umirali kao heroji, kao žrtve. Hiljadama puta hiljade. Zabeleženo je njih 68 miliona Vo, ta žrtva, moj Bože, da li razumete? U redu onda. Dakle, žrtva, ona je jedino mogla raditi u to vreme i suprotstaviti se tom velikom protivljenju u tih 1000 godina. Dakle, treća životinja koja je izašla od đavola bio je ovaj crni konj, vidite. Dakle, treća životinja koja je izašla napolje, jedna Božja sila da mu se suprotstavi, da se suprotstavi sili crnog konja, bio je čovek, oštroumnost, pamet, sa mudrošću Božijom. Znate, čovjek je pametniji od bilo koje životinje. Vidite. On je pametniji zato što on može nadmudriti nju uglavnom. On je oštruman, prepreden. Vidite. To doba iz mračnog doba sada dolazi iz mračnog doba ova druga strana gdje je jahao taj crni konj kada su oni naplaćivali njihove žrtve i sve što su oni činili, a novac je bio upravo, vi znate kako je to bilo. I dakle, izašla je sljedeća stvar da se tome suprotstavi. Bila je to životinja sa licem čovjeka, pametan, obrazovan, prepreden, fin, pomazan sa tim duhom tog vremena. Jeste li to primetili? Dakle, on je izašao da se suprotstavi njemu sa oštroumnošću Božije mudrosti u sebi. To je bilo doba reformacije. Martin Luther, John Wesley i tako dalje. Vidite, to je bila reformacija, Zwingli. I ko sve? Knox, Calvin. I ko sve ne, vidite? Izašli su napolje, to je bila oštrumnost. Dakle, pazite, tačno od mračnih doba do reformacije, ovim putem, gledajte, to je bila oštrumnost čoveka. Ako ćete malo otvoriti prozore, verujem da ljudima postaje pomalo toplo, možda ako biste povukli samo malo prozore, jer tu je, znam, ako je meni, koji stojim ovdje i propovedam toplo, ja znam da i vama mora biti tamo napolju. Dakle, primetite, to je bila oštroumnost čovjeka. Dakle, da li to razumete? Ta treća životinja koju je Sotona poslao napolje i on je također postao oštrouman. Gledajte, meru pšenice za dinar, 3 mere ječma za dinar, vidite? Moj Bože, šema za pravljenje novca, oštroumnost da bi dobio svo zlato sveta i bogatstvo i da to unese unutra, to će tačno ispuniti. Počeo je naplaćivati za molitve i za napravio je mesto nazvano čistilište i molili su se za njihove pretke da izađu napolje. Vi ste morali predati nasljedstvo i sve ostalo svoje vlasništvo. Ta crkva bi je država je bila ista i crkva bi preuzela vaše vlasništvo. Zar ne vidite neke današnje evanđeliste još uvijek imaju isto pomazanje na sebi, čine da stari ljudi predaju njihove penzije i daju njihove domove za određene stvari? Pa brate moj, ja ne želim da dospem u to, vidite. Ja ću stajati upravo sa ovim, ja gledam nazad da vidim kuda ja idem. Dakle, primetite, ti ljudi, to zavisi od njih. To zavisi od njih. To nema nikakve veze sa mnom. Ja sam odgovoran samo za ovo ovdje. Dakle, upamtite, životinja koja sada dolazi da se tome suprotstavi, bila je čovjek i mi svi znamo da ova životinja čovečijeg lika, ljudska sila njegovog intelekta, prepoznala je da je to hostija koju je Martin Luther držao u rukama dok se penjao tim stepenicama. Oni su rekli, ovo je krv Isusa Hrista, ovo je telo Isusa Hrista. A Luther je to bacio dole i rekao, to je hleb i vino. To nije Hristovo telo, zato što je ono uzvišeno i sedi s desne strane Božije, posredujući. Vidite, mudrost. Vidite, čovjek. I kada se pojavio John Wesley, nakon što je Zwingli došao unutra i Calvin, i on je doveo crkvu do mesta lažne sigurnosti sve dok oni nisu više želili probuđenja. Šta god da će da bude, tako će biti, to je sve. I oni su upravo živjeli ma kakvu vrstu života koji su htjeli. Luteranska crkva se toliko izobličila, a i anglikanska crkva, moj Bože, cela zemlja je postala korumpirana, upravo kao što je to i sada. Crkva se preokrenula kada je kralj Henry VIII došao u Englesku i nakon krvave Marije i sve te stvari koje su se desile. I onda crkva je postala toliko puna nasilja i korupcije. Ljudi koji tvrde da su hrišćani, a žive sa 4 ili 5 žena ili čine šta god žele i nastavljaju u prljavštini. John Wesley je izučavao pisma i sve to posmatrao. Bilo mu je to otkriveno da krv Isusa Hrista posvećuje vernika. I vi ne bi. Šta je onda učinio? On je došao napolje u jednoj drugoj reformaciji. On je spasio svet u svom danu, kao što je to i Luther. Vidite šta je to bio? Čovjek, životinska sila, izlazeći napolje. Dala je čovjeku mudrost i razumevanja da to nije, da je to pogrešno, da to nije krv Isusa Hrista, da to nije telo Hristovo. To samo predstavlja to telo, vidite. To je još uvijek velika rasprava među protestantima i katolicima i sada. To je jedina stvar na kojoj se oni sada ne mogu složiti. Oko svega ostalog oni se mogu složiti, sem u tome, ti sabori koji su oni imali, zapazite sada, ali oni se ne mogu složiti oko toga, vidite li? Za jedne je to krv i kažu da je to bukvalno krv, da sveštenik ima silu da bukvalno pretvori hleb u Hristovo telo. To je ono što je mali šator u crkvi, znate, to je razlog što oni pokazuju znake i svaku vrstu paganskog prinosa dok oni prolaze pored toga, znate, već i klanjajući se i stavljajući novac i njihove šešire i tako dalje. To nije za tu zgradu, to je za hostiju koja je u šatoru. Primetite kako Sotona lukavo to donosi. Ali vidite, upravo u to vreme pod ljudskim bićem, vidite, Bog šalje duha mudrosti na čovjeka da razume da je to pogrešno. Dakle, to je bilo da bi se suprotstavilo trećoj životinji koja je načinila od crkve takvo izopačenje dok je on jahao, da je to bilo užasno, ti reformatori. Šta su oni onda učinili u dobima reformacije? Oni su izvukli crkvu iz paganskog ceremonijalnog idolopokonstva ponovo nazad ka Bogu. Vidite, to je kako je životinja izašla napred u oštroumnosti čovjeka da, na jahača da bi to učinila. Dakle, čitajte sada treći stih ili otkrivenje 3.2 samo za minut. Dakle, ja sam ovo zabeležio zbog nekog razloga. Dakle, ovo sada dolazi unutra, to luteransko doba, u dobu reformacije, otkrivenje 3.2. Šta su oni činili? Oni su se organizovali. Čim je Luther otpočeo sa njegovom crkom, oni su se organizovali. U redu, istu stvar je učinio i Wesley, istu stvar je učinio i Pentekost. Baš tačno, organizovali su se i šta su onda učinili? Oni su podigli isti sistem iz kojeg su oni izašli, vidite. Dakle, gledajte ovaj deo otkrivenja što govori sardskoj crkvi, anđelu crkve, naravno, to je u prvom stihu, vidite, sada gledajte. Budi budan i ojačaj ostale. To je reč koju ste vi bili učeni. Vidite, ojačaj ostale koji hoće pomreti. Ona je upravo onda otpočinjala nazad sa organizacijom, baš kao i katolička crkva iz koje su izašle napolje, vidite. Jer nisam našao tvoja dela savršenim pred svojim Bogom. Tu ste vi. Ovdje se ona vraća ponovo pravo nazad. Zar ne vidite zašto su organizovani sistemi pogrešni? Ko je to započeo? Da li Bog? Jesu li apostoli? Rimokatolička crkva je to učinila. Dakle, neka samo mako istoričar kaže drugačije. To nije tamo. Oni kažu da su oni majka crkva i oni jesu. Ali oni su organizovali tu stvar i podigli sistem čija je glava čovjek. A mi ne uzimamo samo jednog čovjeka kao što oni to čine. Mi uzimamo ceo sabor ljudi, okupimo ih zajedno i onda vi zaista imate konfuziju. To je tačno. Kako može i kako biti to sabor? To je upravo kao što mi mislimo da je demokratija ispravna. Ja verujem da jeste također, ali ona ne može nikad ispravno to da završi. Ona ne može sa gomilom rikija koji to vode. Kako ćete vi ikada dobiti da izađe to ispravno? Vi ne možete, zapazite. Istinska stvar je bila pobožni kralj. Primetite tu životinju. Treću životinju sada bila je to oštroumnost čovjeka i ona je predstavljala reformaciju koja je nastupila od paganskog idolopoklonstva govoreći ovo je hleb, ovo je vino, vidite antihrist još uvijek ima nešto što simboliše hrišćanstvo, on to mora zato što je on protiv toga, vidite i onda ako on mora biti protiv toga dakle ako on dođe i kaže o ja sam Buda Pa to nije onda ništa, to je upravo jedan paganin od samog početka, ali Antihrist je jako lukav. On tamo ima svakakve stvari koje predstavljaju hrišćanstvo, samo je to preneo u drugu stranu, nešto što je protiv njegove originalne doktrine, vidite. To je ono što njega čini Antihristom, vidite. Tako reformatori, kada je životinja istupila napred u obličju čoveka, da se tome suprotstavi. Dakle, nemojte ovo zaboraviti, razrede, nemojte to zaboraviti, vidite. Sjećajte se toga svih dana vašeg života, vidite. Ove životinje su ispravno protumačenje, to je tako kaže Gospod, vidite. Zapazite, životinja čovečijeg lika je otišla napred sa Božijom silom, sa mudrošću koju je dao Bog i vratila crkvu iz idolopoklonstva nazad ka Bogu. Mi nalazimo u istom crkvenom dobu kada su oni počeli da prave denominaciju od iste stvari koju su oni činili u početku, što je Rim činio. Dakle, ona će načiniti kćeri toj crkvi šta on kaže, rekao je, nisam vas našao savršenim i vi imate malo snage koja vam je preostala. Dakle, slušajte njega kako ih upozorava ponovo u Otkrivenju 3.3. Hajde da to uzmemo, dakle verujem da sam to imao upravo pre par minuta. Stoga seti se onoga što si primio i čuo, drži se toga i pokaj se. Upravo rečeno drugim rečima, seti se da si izašao iz jedne takve iskvarenosti kao što je ta, vidite. I gledajte sada ovamo, ali ako se ne probudiš, doći ću kao kradljivac. Aha. I nećeš znati u koji sat ću te iznenaditi. I nadalje, on će ukloniti svećnjak, vidite. Tako, to je to. Šta je to? Svetlost crkve. I ona se vratila u isti sistem organizacije paganske tame iz koje ona izašla, i tamo je ona ostala i danas. A ljudi iskrenog srca misle da je to istina, upravo kao što su i katolici i protestanti se smeju katolicima kada je to 6 od 1.5 od 100 drugih, baš tačno prema reči, ljudska mudrost. Dakle, primetite, o, kako ja ovo volim, slušajte ga samo kako ih upozorava. Da li se vi slažete savršeno s ovim? Dakle, ako se ne slažete, napišite mi pitanje, da te životinje su tačno predstavljene u svakom dobu, kao što ih je i Biblija ovdje označila. To je tačno ono što su oni učinili, njihova istorija pokazuje što su oni učinili, mi gledamo upravo ovdje i vidimo šta su oni učinili. Ja to nikad nisam ranije znao, ja sam samo sedeo tamo i upravo sam mogao vidjeti kako se to kreće tamo gore, upravo isto kao što vi gledate u mene, vidite, to mora biti ispravno zato što se to uklapa sa Biblijom. Tako, kako biste mogli da uradite bilo šta drugo nego da kažete da je to u redu? Zapazite, dakle, četvrta životinja koja je poslata napred da se suprotstavi Antihristu u ovoj zadnjoj životinji, da li ste spremni? Zadnja životinja koja je poslata napred, ili zadnja sila da se suprotstavi Antihristu, koji je bio protiv Božijeg učenja, taj Antihrist, bio je orao. Četvrto živo biće je bio orao. Dakle, vi ste upravo proučavali doba, proučavali pismo, to je orao. I po Bibliji zadnje doba je bilo doba orla, a Bog uspoređuje orlove sa svojim prorocima. Vidite, dakle, pazite. Zadnje doba, orlovsko doba, razotkrivač istinske reči. Vidite, pre nego što Bog krene u akciju, kao što je on to činio u danima Noja, on je poslao jednog orla. Kada je on izveo Izrael, a faraonova armija je bila spremna za pokret, on je poslao jednog orla. Svaki put on šalje orla na samom kraju toga, i ovdje on šalje jednog orla ponovo, i to je tačno po reči, tako da kako biste vi to načinili, ma kako drugačije, šalje jednog orla, gledajte, zašto? Jednog razotkrivača istine koja je bila izgubljena skroz kroz doba, tako onda kako bi na svetu mogao vo ili čovjek ili ma koja životinja da je jahala, kako to uopšte može biti otkriveno dok ne dođe orao? One su imale svoje mesto, one su bile pobožne poslate životinje, upravo isto kao što je mak koja bila, lav je bio original. To je mesto gde je došao Antihrist unutra da se suprotstavi, onda je on podigao drugu silu, on je poslao silu da to presretne, onda je on podigao jednu drugu silu, a on je poslao drugu silu da to presretne. A onda kod zadnje sile on šalje dole orla da obnovi decu nazad ponovo ka originalnoj veri njihovih očeva doba orla. Onda jeste li primetili, nema više životinja. To je sve od njih. To je kraj. Dakle, ako biste sada uzeli otkrivenje 10 od 1 do 7, ja sam već to pominjao, upamtite, u doba zadnjeg glasnika, vidite, šta je trebalo da se desi? Sve tajne Božije će biti otkrivene. Taj orao. Amen. Dakle, vi vidite četiri životinje kako jašu, to je bilo savršeno tačno, da li to verujete? I sada ovde svako doba ili svaka sila iza toga jaše i ovde je pismo da pokaže šta je neprijateljski jahač činio, to je bilo otkriveno u ovim pečatima i također je sada bilo otkriveno da je svaka životinja sila koju je Bog poslao napolje da se tome suprotstavi, to se slaže tačno u tačku sve do vremena orla. Dakle, ako je ovo zadnje vreme, onda će se pojaviti jedan orao. Tačno. Dakle, upamtite, sada, u danima kada je došao lav, ta originalna reč, stoti deo njih je slušalo lava. U danima kada je došao vo, samo je jedna malešna grupa njih slušala tu volovsku poruku. U danima kad je došao čovek, on je delovao među ljudima, vidite, tako da je on bio oštruman, on je izveo malu grupu napolju i šta su oni učinili? Sotona je to video, tako da ih je on upravo šalje pravo nazad i venčava ih u to. I upamtite, kada orao konačno dolazi, njih će biti stoti deo 1% koji će to slušati. To je doba orla. I upamtite, to su svi ovi drugi jahači. I čak je i Isus to predskazao da ako on ne bi požurio svoj dolazak, ne bi bilo tamo niti jednog tela koje bi bilo spašeno do uznesenja. Da li je to pismo? Vidite li gdje smo mi onda? Zar ne vidite, braći i sestre? Vidite li gdje smo mi? Bože, toliko mi je drago, ja ne znam šta da radim, braćo. To nisam samo ja koji stojim ovdje i govorim. Ja sam također ovdje. Ja sam među vama. To sam ja. Ja imam porodicu i ja imam braću i sestre koju volim, a Bog neba je dovoljno ljubazan da dođe dole i otkrije tu stvar svojim vlastitima kroz vizije koje su bile dokazane kroz 30 godina da je istina. Ovde. Naučna istraživanja su to dokazala, potvrđena reč je to dokazala i mi smo ovde. A ovo otkrivenje dolazi od Boga. I to je istina. Jeste li nešto uhvatili? Ja se upravo pitam da li ste. Vidite, da gospodo. Ja sam onda, možda, neću morati reći u nedjelju. Dakle, primetite sada. I onda u vreme kada je Bog... I onda u vreme kada je Bog želeo da oslobodi predpotopni svet, on je poslao orla. I u vreme kada je on oslobodio Izrael, on šalje orla. Da li verujete da je u to vreme čak i sa Jovanom na ostrvu Patmos, da je ova poruka bila toliko savršena da on nije mogao poveriti to anđelu? Znate, anđeo je jedan glasnik. Ali da li znate da je glasnik bio prorok? Da li to verujete? Hajde da to dokažemo. Otkrivenje 22. Hajde da vidimo da li je to bio orao. Sigurno da je on bio jedan orao. On je bio glasnik, ali to je bio prorok koji je otkrio celu knjigu otkrivenja njemu. Otkrivenje 22. glava i 19. stih. Verujem da je to tako, pošto ja imam zabeleženo ovdje taj 22.19. Možda grešim. Ne, 22.9, ovdje je to, gledao sam to, 22.9, tako je, oh da, ovdje. I on mi reče, nemoj, i ja sam sluga kao i ti i tvoja braća proroci. Gledajte šta je ovdje vidio Jovan. Ja, Jovan, čuo sam i video sve ovo. Sada on završava, ovo je zadnja glava. I kada sam čuo i video, padoh ničice pred noge anđelu koji mi je sve ovo pokazao, da mu se poklonim. I on onda, anđel, vidite, a on mi reče, nemoj, nijedan pravi prorok neće biti proslavljan, niti glasnik, ma kakve vrste, vidite, vidite. A on mi reče, nemoj, i ja sam sluga kao i ti, i tvoja braća, i proroci, i svi koji drže reči ove knjige. Bogu se pokloni. Vidite, dakle, knjiga je bila toliko važna da je to reč Božija, dakle, pazite, i kada je reč Božija donešena napred, ona mora biti doneta od strane proroka zato što njima dolazi reč Božija. Očekivao sam da ću dobiti pitanje u vezi toga u ovoj kutiji ovdje, pomislio sam da sam ih baš time malkice udario. Znate, već ja upravo osjećam da se tamo nalazi jedan u takvom stanju, tako da sam baš pomislio da treba da dođem do toga. Vidite, svaka reč Božja je bila donešena, Biblija uopšte ne menja način, vidite, to je ista stvar, to mora doći do proroka koga mi očekujemo da stigne. Sada primetite, Otkrivenje 10, 1 do 7, dakle, čitajmo taj 9. stih ponovo. Dakle, pre nego što stignemo do tog stiha, ja želim da vas nešto pitam. Da li to vidite potpuno pre nego što napustimo ove pečate? Dakle, upamtite, ne postoji više sile koje bi nastupile nakon orla. Vidite? Nema ih više. Svaki put kada bi Antihrist poslao nešto, Bog je poslao jednu silu. Antihrist je poslao drugu silu, a Bog je poslao nešto da se tome suprotstavi. Vidite, onda je on poslao neku drugu silu, a Bog je poslao nešto da se tome suprotstavi. Vidite, i kad je on stigao dole do orla, to je bilo vraćanje njegove reči kao što je bilo tamo nazad na početku. Dakle, gledajte, nije li prorok koga mi očekujemo da dođe neki čovjek pomazan sa duhom kao Ilija? Naravno, to neće biti Ilija, ali to će biti čovjek takve vrste koji će doći dole i sama njegova služba je poslata da obnovi nazad ove pale ljude kroz te denominacijske krivine, nazad ka originalnoj veri očeva. Dakle, ako ovo ne povezuje Bibliju jedno, ja onda ne znam šta to onda čini. Ja ne mogu više reći u vezi toga, zato što je to to. Vi samo, to je istina. Ako vi bilo šta izuzmete odatle, to je izvrćanje. Vidite, tako to baš mora biti tamo na taj način. Dakle, primetite, dakle, u tom 9. stihu, duše pod oltarom, dakle, ovdje je mjesto gdje ću ja dospeti u istinske nesuglasice. Ali pazite samo za minut, dakle, vidite, ja sam također to razmišljao, ali to nije došlo meni na taj način. Ja sam uvijek mislio da su ove duše pod oltarom bili mučenici rane crkve i ja sam siguran da dr. Uriah Smith i svako od njih kažu da je to tako, vidite, i ja sam tako mislio. Ali kada je Sveti Duh pokazao viziju o tome, to nije bilo tako. To nisu te duše. Dakle, vi kažete sada, pa dakle, ja nisam baš siguran, dakle, sada samo minut, mi ćemo to otkriti. Ovi nisu duše nevestine crkve, ne uopšte. Mi smo mislili da je to bila nevestina crkva koja je tamo čekala, duše pod oltarom, vidite, vičući koliko dugo, Gospode, koliko dugo, dopustite mi da to pročitam ponovo, tako da bi dospeli ispravno do toga. I kada je jagnje razlomilo peti pečat, videh ispod žrtvenika oltara duše onih koji su zaklani zbog Božje reči i zbog svedočanstva koje su imali. Vidite, reči Božje i svedočanstva koje su držali. Dakle, nemojte se micati odavde, samo minut, vidite. Oni su iz sve glasa vikali koliko još, Gospode, koliko još, vidite, sveti i istiniti gospodaru, nećeš suditi stanovnicima zemlje i osvetiti našu krv. I svaki od njih dobi dugi beli ogrtač i bi im rečeno da se malo strpe dok se ne ispuni broj njihovih drugova u služenju i braće koji treba da budu ubijeni kao i oni. Dakle, jer oni u to vreme, ako ste primetili, ovaj peti pečat je bio otvoren, vidite, a crkva je već otišla. To jednostavno ne može biti da su te duše iz vremena rane crkve. Dakle, molim vas, ako ste ikad ovome dali pažnju sada, zato što je ovo jedna velika polemika, tako da ja želim da vi ovo zaista pažljivo slušate i vi imate vaše beležnice i stvarčice za pisanje. Dakle, ja želim da vi to primetite. Dakle, ovi ne mogu biti te duše, zato što duše pravednika i mučenika i pravednih ljudi, crkve, neveste, su već bile uzete gore, tako da one nisu bile pod oltarom, oni trebaju biti u slavi sa nevestom. Dakle, gledajte. Jer oni su otišli u uznesenje u četvrtoj glavi otkrivenja, oni su bili uzeti gore. Dakle, ko su onda ove duše? Vidite, to je sljedeća stvar. Ko su onda oni ako oni nisu rana crkva? To je Izrael koji treba da bude spašen kao nacija. Svi oni koji su predodređeni, to je Izrael, to je sam Izrael. Vi kažete, o, čekaj samo malo, vi kažete, oni ne mogu biti. O da, oni će biti spašeni. Hajde da ovdje to dovedemo u red, samo za minut. Ja imam 4-5 delova pisma, ja ću uzeti jedno. Uzmimo Rimljane, samo za minut i vidimo, nisu li, uzmimo knjigu Rimljanima i otvorimo 11. glavu Rimljana i mi ćemo vidjeti upravo, hajde da samo to pročitamo i onda ćemo mi to i sami imati. Rimljanima 11. glava i 25. i 26. stih. Dakle, slušajte Pavla ovdje i Pavle je rekao, ako bi mako drugi, čak i anđeo propovedao, mako je drugo evanđelje, šta on treba da bude? Proklet, gledajmo. Ne želim, braćo, da vam ova tajna ostane nepoznata, da ne budete uobraženi, tu ste vi. Deo Izraela je okoreo dok pagani ne uđu u punom broju. Zadnja paganska nevesta će biti dovedena unutra kao nevesta, a slepilo je došlo na Izrael radi te svrhe. I tako će se spasiti sav Izrael, kao što je zapisano, sa Siona će doći izbavitelj i od Jakova otkloniti svaku bezbožnost. Tako je. Dakle, oni su Izrael koji su pod tim oltarom. Gledajte, Izrael je bio zaslepljen radi same svrhe da bi mi mogli biti spaseni. Da li to verujete? Dakle, ko ih je oslepio? Pa Bog. Bog je zaslepio svoju vlastitu decu. Nije ni čudo, Isus je visio tamo na krstu, a ti Jevreji su vikali na njega, za njegovom krvlju. A to su bila njegova vlastita deca, on je bio pismo. On sam je bio reč. A ovdje je on znao da će ga ti ljudi rado primiti i to je razlog što je on zaslepio njih. Tako da ga oni ne bi prepoznali. On je došao na tako ponizan način i zaslepio ih time da oni to ne bi primili. Vidite, pismo je reklo da će oni to učiniti. Bili su zaslepljeni. Isus ih je žalio. Čak toliko da je on rekao, oče, oprosti im, oni ne znaju šta rade. Oni su bili slepi. Pavle je rekao da su oni bili oslepljeni radi razloga. To smo mi, radi nas, primetite. Dakle, ja želim da vi ovo posmatrate zaista pažljivo. Bile su im dane haljine, oni ih nisu imali. Bile su im dane haljine, bele haljine, svakom od njih. Dakle, sveti ih sada imaju. Već imamo jednu, oni to dobivaju ovdje. Ali tamo bile su im dane haljine, a sveti već imaju svoje i otišli su. Vidite, oni nisu imali šanse zato što su oni bili zaslepljeni od samog Boga njihovog vlastitog oca. Tako da bi se milost Božja mogla ispuniti, tako da bi mogla biti uzeta nevesta iz pagana. Nije li to tačno? Dopustite mi da vam pokažem ovdje jedan predivan tip toga u Josifu. Josif, duhovan čovjek, orao, on je bio rođen među svojom braćom, kao što je i prava crkva među drugima, i on je mogao da tumači snove i da gleda vizije, i ostali su ga mrzeli zbog toga. Njegov otac ga je voleo, primetite, onda je on bio napolju sa svojom braćom, ne sa svojim ocem, napolju sa svojom braćom, i bio je prodan skoro za 30 srebrnjaka i bio je bačen u jamu i smatralo se da je mrtav i podignut je gore i seo sa desne strane faraona, zato što je on bio odvojen od svoje braće, vidite, njemu je bila dana paganska nevesta, ne od njegovog vlastitog naroda. Tamo je on rodio Efraima i Manasiju, koji su bili pridodani u Izrael, pošto ih je Izrael blagoslovio prekrstivši ruke sa mlađeg na starijeg, prekrstivši blagoslov od Jevreja nazad, u stvari od Jevreja na pagane, vidite. Prekrstio je svoje ruke na mlađeg sina, što je mlađa crkva koja treba da uđe unutra. Majka crkva je stojala na suncu, ona je rodila ovu bebu, i primetite, da bi ga dobio, Izrael je prekrstio svoje ruke u tipu, a Josif, deca su bila od paganske majke, nevesta Izraela. Tamo nazad, prešla je krstom od starog ortodoksa preko na hrišćanski put po Svetom Duhu, koji je prekrstio ruke Izraela. On je rekao, Bog mi je prekrstio ruke. On nije imao ništa sa time. Zapazite, onda Josip, odbačen od svoje vlastite braće, svojih vlastitih ljudi, uzeo je pagansku nevestu, upravo ono što je i Isus učinio, odbačen od Jevreja, uzeo je pagansku nevestu. Dakle, hajde da pročitamo ovdje nešto, ja imam zapisani deo pisma, dela 15, i to je upravo na neki način, to je svakako ono što smo mi trebali učiti. Dakle, verujem da je ovo ovdje u redu sada, čitajmo dela 15.14, u redu, ja se nadam da je sad ovo u redu, u redu. Simon je objavio kako je, počnimo od 13. stiha u stvari, kada su oni završili, Jakov reče, dakle vidite li šta se desilo, oni su otišli kod pagana, vidite, a rasprava je bila u toku zato što su oni bili Jevreji, vidite, kada su oni završili, Jakov reče, braćo, slušajte me, Simon, to je Simon Petar, je opisao kako se Bog pobrinuo da između pagana izabere narod za sebe. Vidite, prezime moje žene je broj, kada sam ja nju uzeo, ona je postala Branham, vidite. Isus je uzeo svoju crkvu ili svoju nevestu iz pagana, to je tipizirano u pismu, upravo kao što je to i Josif. Dakle, primetite ovo. Dakle, ove duše pod oltarom su bile, te duše, razumete li sad koje su pod oltarom? Zato što su oni bili ubijani od strane grešnog čovjeka, kao što je to bio Eichmann, vidite, oni su se i dalje držali toga, milioni njih, vidite, ali oni su i dalje ostali Jevreji. Dakle, upamtite šta je to bilo. Oni su bili ubijani zbog riječi Božije, a ne radi Hristovog svjedočanstva. Da li to razumete? Ali upamtite, crkva ulazi unutra, također crkveni mučenici, i to je bilo radi riječi Božije i svjedočanstva Isusa Hrista. Koliko vas to ovdje zna, također u redu sada, ali ovi nisu imali to svjedočanstvo Isusa Hrista zbog Božije riječi i zbog svjedočanstva koje su imali kao Jevreji. I Hitler ih je mrzeo, a također i Eichmann i Stalin i svi ostali na svetu, vidite. Ali oni su ostali istiniti prema onome što su vjerovali. I oni su ih ubijali samo zato što su oni bili Jevreji. Da li ste znali da je i Martin Luther imao istu ideju, također, to je istina. On je rekao, svi Jevreji bi trebali biti odstranjeni, oni su antihristi, vidite. Ali on je upravo bio u jednom drugom vremenskom razdoblju i nije vidio riječ. Sada riječ istine dolazi napred. Kako ćete vi ikako skinuti slepilo Izraelu? Vi to ne možete učiniti, ne. Oh, kako je taj prorok mogao tamo stajati tog dana i reći, vi izgledate kao jednorog Izrael, kada su oni pokušavali da mu pokažu najgori njegov deo. On je rekao, zašto? Rekao je, kogo ćete blagosloviti, bit će blagoslovljen, i kogo ćete prokl- prokleti biće proklet, to je tačno, o čoveče. Kako ćete vi to učiniti? Jednom su mislili da će to Bog zaboraviti kada je prorok video tu mračnu stvar kako dolaze na Jevreje, taj čovjek stojeći tamo sa rečju Božijom izlivenom na njega rekao je: "O Gospode, hoćeš li ti zaboraviti svoje ljude?" On je rekao: "Šta je ono što se nalazi pored tebe?" On je rekao: "Štab za merenje." Rekao je: "Koliko je visoko nebo? Koliko je duboko more?" On je rekao: "Ja to ne mogu izmeriti." On je rekao: "Niti ja mogu ikada zaboraviti Izrael." "Ne, Gospodo." On ga neće zaboraviti, on je morao da zaslepi svoju vlastitu decu. Dakle, mislite o tome da zaslepi svoju vlastitu decu da bi nama dao šansu, a mi smo to odbacili. Dakle, zar vam to ne čini da se osjećate tako malim da biste se mogli zavući pod betonsku ploču sa 40-litarskim čunjem na tome i nikada to ni ne pomaknuti? To je prilično malo, zar ne? Moj Bože! Da, oni su se držali reči Božije, oni su bili Jevreji, oni su imali svoj zakon, oni su sa time stajali, sećate li se sinoć, dakle, oni su sa time stajali i oni su bili Jevreji, oni su imali zakon, a zakon je bio reč Božija i oni su stajali sa time, to je tačno, i radi svedočanstva koje su oni držali, oni su bili poubijani, a ovdje su bile duše pod oltarom, nakon što je crkva već otišla. Dakle, gledajte. Oni su u svom slepilu ubili svog Mesiju i oni su sada radi toga žnjeli. Oni su to shvatili, oni su to prepoznali nakon što je to bilo završeno. Oni su ga vidjeli kada su oni došli pod Božji oltar, ali sada je milost Božija sa njima. Dakle, gledajte. Dakle, oni nisu mogli biti ni na koji način biti ti sveci, zato što su oni već bili obučeni, ali oni su ovdje samo duše pod oltarom radi Božje reči i svedočanstva koje su oni držali jer su bili Božji ljudi, Jevreji. Dakle, gledajte, milost Božija dolazi njima, a Isus daje svakome od njih bele haljine. Gledajte, odmah nakon što je crkva otišla, zato što su oni bili odani njihovoj stvari, i oni su bili zaslepljeni, a da to nisu ni znali. Oni to nisu znali. Oni su odigrali tačno onaj deo koji je Bog poverio da odigraju. I ovdje Jovan gleda preko i vidi duše pod oltarom. Dakle, gledajte, on vidi te duše. Pazite kako ih naziva. Oni viču: "Gospode, koliko još?" Pazite, još samo malo. Vidite. Hajde da to pogledamo dok idemo dalje pravo kroz citate pisma. Oni su shvatili da su oni ubili njihovog Mesiju, vidite, a oni to nisu ni znali, ali onda su oni shvatili, oni su bili poubijani da bi to platili zato što su pogrešno učinili. Dakle, pogledajte šta su oni morali da čine, vidite, oni su bili krivi za ubistvo, tako da su oni bili poubijani, vidite, oni su vikali: "Njegova krv neka bude na nama." Vidite, to je tačno. I oni su bili zaslepljeni, dakle, oni su morali biti oslepljeni i Bog je rekao: "Pustite ih, samo oni nisu dostojni." Ali budući da su oni bili zaslepljeni od Boga, njegova milost se ispružila ka njima. Amen. Govorite o začuđujućoj milosti. I dao je svakom od njih haljinu zato što će sav Izrael biti spasen. Svaki koji je imao svoje ime zapisano. To je tačno. Isus im je dao haljine kao što je Josip to učinio sa svojom braćom. To je jedan tip. Gledajte, kada je Josip tamo stajao i kada je on konačno, on je sebe obznanio tamo kraj oltara, svog vlastitog oltara, na svom mestu, svom prestolu, on je rekao: "Neka me svi napuste." Njegova žena je bila preko u palati gdje je nevesta trebala biti. I on im je rekao je: "Zar me ne prepoznajete? Hej, pa on sada govori jevrejski. Ja sam vaš brat Josip." Moj Bože, oni su rekli, dakle, o, sada ćeš nas srediti, rekao je: "Čekajte samo malo, čekajte malo, Bog je to učinio sa svrhom. Morali ste me izbaciti napolje sa svrhom da spasite život." Slava, tu ste vi, baš tačno. Rekao je: nemojte se ljutiti na sebe." Sećate li ste da je Josip to rekao? Rekao je: "Nemojte se ljutiti na sebe, sve sad u redu, sve je gotovo, Bog me je poslao ovamo pred vama." Znate, Biblija je rekla da će mu reći, kada ga budu vidjeli da dolazi, reći će: "Kažeš da si ti Mesija, mi znamo, ali šta je sa tim ranama, vidite?" On kaže: "O, dobio sam ih u kući mojih prijatelja." Prijatelja. I onda kada oni to budu shvatili, oni koji preostanu, njih 144.000, Biblija je rekla da će se oni odvojiti kuća od jedna od druge, uzet će dane samo da bi plakali, jadikovali i hodali gore dole i govoreći kako smo mi to učinili, kako smo mi to učinili, zašto smo razapili našog Mesiju. Rečeno je da će plakati kao što bi kuća plakala za svojim jednim rođencem. Kako smo mi to učinili? Ti Jevreji, oni su najreligiozniji ljudi na svetu, Božji izabranici, ali on ih je zaslepio da bi uzeo nas, a mi smo to odbacili. Šta je sud paganskoj crkvi? Tu ste vi. Zaslepljeni sa svrhom od Boga, tako da bi nas on mogao dobiti jednu nevestu za Isusa, izveo ih je napolje iz, i vidite, i unapred tipizirao to sve i ostalo. Vidite li sada ko su bile te duše? Oni nisu sveti mučenici, oni su već otišli, to je tačno. Primetite, oni su već bili otišli, vidite, tako, ovima su bile dane haljine svakom od njih i sada ja želim da vi primetite, ali sada se Božja milost spustila ka njima, Isus im je svima dao belu haljinu, kao što je to učinio Josip pokazujući svoju milost braći. Dakle, gledajte, iako su oni također pokušali da se otarase Josifa, ali se njegova milost segnula dole do njih. Vidite, oh, sve u redu. To je sve u redu. Vi niste mislili da to učinite, ali vidite, to je bio Bog koji je to učinio, vidite. Bog vam je dopustio da sve to učinite, da me izjurite napolje, da bi me on izveo napolje i doveo me ovamo tako da bih ja mogao spasiti živote ljudima, ovih pagana ovdje, od kojih sam dobio ženu. Ja ne bih imao ženu da sam ostao tamo, dakle sam došao. Ja volim svoju ženu, ona mi je rodila svu decu tamo i rekao je, dakle, sada ja dolazim po sve vas, sada ćemo svi živjeti zajedno, ja ću sve dovesti ovamo dole, mi ćemo svi zajedno živjeti kao jedna velika porodica, rekao je. Samo jednu stvar želim da vas pitam, da li je moj stari otac još uvijek živ? Oh, i gledajte ga šta je on učinio sa malim Venjaminom koji je tip 144.000, kao što ćemo mi to kasnije vidjeti. Vidite li šta je on učinio? On je odmah pojurio ka Venjaminu, okačio se za vrat i počeo da ga grli. Njegov mali brat koji je bio rođen u porodici nakon što je on otišao od njegove majke, prva crkva, ta ortodoksna crkva, 144.000 njih je rođeno u njegovom odsustvu, dok je on bio daleko da bi dobio svoju pagansku nevestu. Moj Bože, zar vam to upravo nešto ne čini? Tako, da li vidite ko su oni? Tu ste vi. Primetite sada, iako su oni pokušali da se otarase Josifa, njegova milost ih je stigla. Iako su oni pokušali da se otarase Isuse, on još uvijek dolazi skroz okolo zato što su oni bili slepi i dao je svakom od njih belu haljinu, on će ih svakako odvesti pravo unutra kući. Nije uopšte važno zato što je on rekao, ja ću ih sve svakako spasiti. Vidite, dakle, 10. stih, primetite, oni su tražili osvetu, vidite. Dakle, ako bi to bila nevesta, onda bi to bilo kao u slučaju Stefana, oče, oprosti im, znate, već vidite, ali ovi su Jevreji koji jednostavno su ušli unutra, vidite, oni su tražili osvetu. Primetite, ponovo vidite, on je rekao, to su tvoja braća. Jevreji, 140, dakle, oni su želeli osvetu, oni su rekli, mi želimo da nas osvetiš tamo dole. On je rekao, samo još malo, jer primetite, dopustite mi da vam ovo pročitam ovdje, to je u 10. stihu u redu. Oni iz sveg glasa povikaše, koliko još sveti, istiniti gospodaru, nećeš suditi stanovnicima zemlje i osvetiti našu krv. I svaki od njih dobi dugi beli ogrtač i bi im rečeno da se još malo strpe. Vidite, gledajte, dok se ne ispuni broj njihovih drugova, vidite šta je sada to, proroci koji sada propovedaju Izraelu. Vidite, njihovih drugova u služenju i braće koji treba da budu ubijeni. Vidite, oni koji su zato predodređeni da na njima se to izvrši, tako vidite, oni trebaju biti ubijeni, kao i oni. Vidite, drugim rečima, to je za njih predodređeno, to je deo pisma koji oni moraju ispuniti i samo se malo odmorite, sada ste vi dobili vaše haljine i vi idete kući i samo sedite tamo još malo, vidite, čekajte samo još malo, dakle primetite, tvoja braća moraju još biti pobijena, što znači da 144.000 treba još da bude poubijano u nevoljama. Njih 144.000 koji su pozvani. Želeo bih kad bi imali vremena, možda ćemo mi to dobiti sutra uveče ako Gospod bude hteo, upravo pre nego što uđemo u sljedeći pečat. Vidite, dakle, gledajte, Oni moraju biti poubijeni od strane Antihrista. Mi smo upravo prošli kroz to i primetili u njegovom posljednjem jahanju gdje on slama taj savez sa Jevrejima tamo dole i tamo oni idu. Vidite, ovi Jevreji, njih 144.000, trebaju biti pozvani od strane dva svedoka iz Otkrivenja 11. Dakle, vi se toga sećate, oni su trebali prorokovati, vi ste to čitali, koliko vas je to čitalo, naravno mi smo svi upoznati čitajući pismo, i oni su prorokovali, ova dva svedoka su prorokovala u vreme Danielove druge polovine 70. sedmice, to su zadnjih 3,5 godine. Sjećate li se kako smo mi obradili Danielovih 77-ica? Rekao sam da će nam to trebati kada budemo do ovdje stigli. Ja nisam znao zašto, nešto mi je rekao da će nam to trebati i ovdje smo mi, vidite, primetite, u vrijeme Daniela, dakle upamtite, Danielu je bilo rečeno da će Mesija doći, princ, Mesija rađe, i da će on prorokovati. Izrael je još uvijek imao preostalih 77-ica i u sredini 70. nedelje pogubljen će biti Mesija i bit će ukinuta dnevna žrtva, da li je to tačno, ali tamo je još određena polovina nedelje. U tom periodu on uzima pagansku nevestu, dakle ona ide gore i kada ona odlazi gore stižu dva proroka u Izrael. Vidite, a ovdje duše koje su bile poubijane skroz vuda dole, istinski pravi Jevreji celim putem tamo, koji su imali svoja imena u knjizi, koji su živjeli ispravan život i činili ispravne stvari, živeći judaizam do slova, oni su bili ubijeni od Eichmana i mnogih drugih pošteni ljudi, njih milioni tamo, i ti Nemci su ih streljali, ubijali, uništavali, vešali ih na ograde, spaljivali i kremirali i sve ostalo. Taj krvavi, odnosno srca željnog krvi, gladni Hitler i Stalin i Mussolini i svi ti ljudi koji su mrzeli te Jevreje, ja mislim da je to jedna od stvari koja drži ovu naciju skupa, jer su oni uvijek poštovali Jevreje. To je tačno, dali su im mjesto. Vi samo poštujte Jevreje i Bog će poštovati vas. Dakle, postoji gomila Jevreja koji su otpadnici, upravo kao što ima i takvih pagana, ali istinski Jevrejin Bog je stavio njegovo ime u knjigu pre postanka sveta i ovdje on bio ubijen u tom vremenu. Mislite sada o tome kako je ovo savršeno, upravo nakon miliona poubijanih Jevreja, nevinih ljudi od strane svjetskih nacija, ovdje pismo kaže upravo u ovom vremenu da je svaki od njih pod oltarom, shvatavši šta se dogodilo, i njima su dane bele haljine. I oni su rekli, dakle, zašto mi ne možemo da se vratimo sada u kraljevstvo? Jevrejsko kraljevstvo treba da bude postavljeno na zemlji. To znate, Jovan je rekao kraljevstvo na nebu. Dakle, ovo je kraljevstvo evanđelje, vidite li. Ali jevrejsko kraljevstvo će biti propovedano od strane dva proroka. Tako primetiti ovo zemaljsko kraljevstvo ovdje, kraljevstvo nebesko je propovedano paganima. Ovo kraljevstvo ovdje na zemlji biće podignuto Jevrejima u milenijumu. Dakle, primetite ovo sada, ovdje dok oni propovedaju, vidite, pre nego što su se ovi proroci uopšte i pojavili na sceni, ovi Jevreji koji su morali umreti pod Eichmannom i ostalima, su svaki koji je bio predodređen dana im je po milosti bela haljina. Amen. Svakom od njih je dana bela haljina. Primetite sada šta se dešava, čim se to dogodilo, ja posmatram taj sat tamo nazad i ja znam da mi kasnimo, ali ja ne želim da primećujem te jadne prijatelje kako tamo stoje. Bog vam pomogao, braćo. Ja se nadam da je svakom od vas dana bela haljina u taj dan, također vidite, stojići, premeštajući se tamo amo sa bolnim nogama, a neki od vas radili cijel dan, ja znam što je to, pogledajte ovamo i neke jadne male žene koje stoje, primetio sam neke ljude kako ustaju u tim starim ženama, daju svoja mesta, a neko je dao nekoj maloj jadnoj majci sa bebom, ja vidim to sve i ja sam siguran da i on to vidi, primetite, ali ja želim da vas zadržavam suviše dugo, ako sam ja mogao da vas odvedem do mesta da vidite poruku, to je sve što ja želim da vi to vidite. Dakle, primetite, ovi Jevreji, ja moram ovo da učinim u namjeri da vam omogućim da vi vidite otkrivenje ovih pečata, da vidite šta je to ove duše pod oltarom i ko su one. Dakle, primetite, u Danielovo vrijeme, dakle druga polovina 70. sedmice, dakle upamtite, Mesija je trebao biti pogubljen u sredini, to je sredina, dakle šta je polovina sedmice, 3,5. Koliko dugo je Hrist propovedao? 3,5, to je tačno, dakle, ali koliko ima još određeno narodu, preostalih 3,5 godine. Dakle, u to vrijeme, zašto vidite, ono što se desilo je da je paganska nevesta izabrana u 7 crkvenih doba i ide gore. I kada se to desi, svi ti Jevreji koji su poubijani tamo radi slepila nalaze se pod oltarom i Bog se pojavljuje i kaže, vidite li šta je to bilo, dakle svakom od njih je dana haljina. Oni su rekli, koliko još gospode, da li mi idemo sada? Rekao je, ne, ne, vaši drugovi Jevreji moraju još malo da propate, oni će biti poubijani kao što ste vi bili poubijani, zver mora da ih dobije kroz slamanje saveza. Dakle, primetite, sada samo upamtite, ovi proroci će prorokovati prema otkrivenju 11, vi koji ste čitali, podignite ruke, vidite, i njima je dana sila i mi ćemo otkriti ko su oni samo za minut, ako Gospod da, dakle primetite ko su ovi proroci, a sada Biblija ovdje kaže, sigurno da ona kaže, sigurno vidite, dakle primetite, u sredini ove nedelje oni su ovdje prorokovali i otkrivenje je ovdje reklo da su oni prorokovali 1260 dana. Dakle, regularno vrijeme jevrejskog kalendara, regularno vrijeme Božijeg kalendara je tačno 30 dana u mjesecu. Rimski kalendar je to izmešao, ispravni kalendar je 30 dana u mjesecu. Dakle, ako želite uzeti 30 dana i tako izračunati 3,5 godine, vidite sa 30 dana, pa onda vidite šta dobijate, 1300, u stvari 1200 dana, 1260 dana, tačno 3,5 godine. Dakle, vidite da u tome nema greške. Tu je to upravo paše jedno sa drugim kao spajanje lastinog repa. Primetite, ta dva proroka propovedala su 3,5 godine tim Jevrejima i kroz to su pozvani napolje 144.000 Jevreja i onda primetite, ova dva proroka su tačno Mojsije i Ilija. Vidite, dakle, pogledajte, na njihovu službu, dakle, gledajte šta rade ovi proroci, oni imaju silu da udare zemlju sa nedaćama onoliko često koliko oni to hoće. Ko je to činio? Mojsije. Oni imaju silu da zatvore nebesa i da ne pada kiše u vrijeme njihove službe, koje je zatvorio nebo na 3,5 godine. Tamo smo mi. To su oni, vidite, čovjek kada umre, on ne menja svoj položaj, on ne menja svoj stil. Vidite, gledajte, kada se Saul vratio u greh, a tamo nije bilo proroka u zemlji, on nije mogao razumjeti šta da učini, on je bio gore protiv toga, on je išao u bitku, on je otišao kod veštice u Endoru, dakle, bilo je to vrijeme krvi bikova, koza, ona je to mogla učiniti i ona je pozvala Samuelov duh i kada se pojavio Samuel, on je tamo stajao u svojim proročkim haljinama i ne samo to, već on je još uvijek bio i prorok. Rekao je, zašto si me pozvao iz mog počinka, vidite? Rekao je, izgleda da si postao Božji neprijatelj. On je rekao, sutra uveče u ovo vrijeme ti ćeš pasti u bici i u ovo vrijeme sutra uveče ti ćeš biti sa mnom. I to je tačno ono što se i desilo. Vidite, on je još uvijek bio prorok. Vidite, i ovi momci su još uvijek proroci. Dakle, mi ćemo ući malo dublje u to samo na nekoliko trenutaka, ako je volja Gospodnja. Vidite, o moj Bože, kako ja volim tu reč. Nije ni čudo da čovjek neće živjeti samo od hleba, već od svake reči koja izlazi iz usta Božjih. Ova dva proroka su Mojsije i Ilija prema njihovim djelima koja su ponovno obnovljena. To je uvijek bila njihova služba. Dakle, primetite, to ih nije promijenilo. Upamtite, ovi momci nikada nisu umrli. Gledajte samo za minut. Dakle, nemojte se zbuniti pre nego što se mi od ovog udaljimo. Nemojte pobrkati Ilijinu petu službu sa četvrtom službom. Ja sam vam rekao da paganska crkva očekuje Iliju. Tačno. A ovdje je on tamo sa Jevrejima. Upamtite, on ne može doći u 4 puta, to je broj neprijatelja, on mora biti 5. Prvi put kad je on došao, on je bio Ilija lično, sljedeći put kad je došao bio je Elizej, sljedeći put kad je on došao bio je ko, Jovan Krstitelj, sljedeći put kada on dolazi radi sedmog anđela i peti put kada on dolazi, on je sa Mojsijem tamo preko, sigurno da gospodo, nemojte ga pobrkati. 5. Ako poznajete biblijsku numerologiju, 5 je broj milosti u poslu i to je ono što je on učinio. Dakle, gledajte, da li vi želite da znate šta je to, da li je Isus bio milost u poslu, Isus, 5, POSAO, je li to tačno? Posao iz ljubavi prema vama. I ako vi dospete do njega, kako vi dolazite, čime? Verom, u poslu. Je li to tačno? Posao je broj milosti. Primetite, prvi Ilija, to je bio on, drugi je bio Jelisej, treći je bio Jovan, četvrti je bio sedmi anđeo ili zadnji glasnik crkvi prema Malahiji 4 i Otkrivenju 10.7. Dakle, peti put on je glasnik Jevrejima, njima 144.000 Jevrejima nakon što je crkva otišla. Ja se upravo osjećam malo čudno, vidite, gledajte. Ako neko misli, ja želim da vi to sada razumete. Ako neko još uvek misli da Malahija 4, koji obnavlja ljude, da je to onaj isti dole koji je kod Jevreja, dopustite mi da vam ovo malo razjasnim za minut. Vidite, to će biti malo zbunjujuće, jer setite se, u Malahiji 4 se kaže vratit će veru dece nazad ka očevima. Vidite, nazad ka očevima. Dakle, dopustite mi da vam pokažem razliku u službama. Ako on dolazi da vrati veru dece ka očevima, on će poreći Hrista. On bi išao nazad na zakon. Nije li to tačno? Očevi su držali zakon. Da li ste to shvatili? Primetite, kada je Ilija, kada je on došao da ispuni svoju službu u Malahiji 4, vidite, kao Malahija 4, Ilija je bio sam. Ali kada je on došao da služi Jevrejima iz Otkrivenja 11, on je imao sa sobom Mojsija. Tako da tamo nema zabune, razumete? Kada Ilija dolazi iz Malahije 4, on je sam. Mojsije. Ilija će se pojaviti, ali ista inspiracija koja je rekla da će Ilija doći za zadnji deo crkvenog doba da obnovi veru dece nazad originalnoj veri očeva, apostolska vera koja treba da se vrati, Antihrist ih je skroz izbacio iz toga, da obnovi nazad kao što se i svi ostali delovi pisma ulivaju jedni u druge. Vidite, on dolazi sam, vidite. Ali kada on dolazi crkvi, Biblija u stvari dolazi njima 144.000, Biblija jasno izjavljuje da tamo je njih dvojica, ne jedan, dvojica, a njegova prva služba nije mogla uzeti Jevreje i vratiti ih nazad na zakon, zato što on dolazi da propoveda Hrista njima. 144.000, amen. Tog Mesiju koji je bio ubijen, amen. To je to. Tako nemojte to pobrkati, to nije zbrka, pismo ne laže nimalo. Slava, kada sam ja to video, ja sam upravo rekao sam hvala ti Gospode, dok sam ja to očekivao da se desi tamo napolje, videći tog Iliju kako je izašao tamo u prvom dobu, sasvim sam, on je bio sam, i onda kada ga ja vidim kako ponovo dolazi skroz preko na nekom drugom mestu, tamo je bilo njih dvoje kada se to desilo, ja sam video, ovdje je to, tako je to, to je ono što to jeste, Gospode, amen. Ja to sada vidim, da ja to nisam pomenuo, to bi bilo neko malo zbunjujuće, ali on mi je rekao da to pomenem, tako da sam ja to učinio. Primetite, ove ljude je Bog čuvao u životu za njihovu originalnu službu, za službu koja treba da nastupi, oni su to tako dobro obavljali, vidite si, samo mislite, taj Ilijin duh je služio pet puta, Mojsije dva puta, zbog čega, gledajte, čuvao ih je za kasniju službu, nijedan od njih nije sada mrtav, nemojte to verovati, oni su oboje bili viđeni, živi, razgovarajući sa Isusom na gori preobraženja. Ali upamtite, oni moraju umreti. Dakle, sada Mojsije je u stvari umro, ali je uskrsnuo zato što je on bio savršeni tip Hrista, vidite. Niko nikad nije saznao gdje je sahranjen, anđeli su došli i uzeli su ga, vidite, on je imao anđele kao nosače njegovog tela. Zašto? Nijedan smrtni čovjek ga nije mogao odneti tamo gdje je on išao. On je samo prošao kroz taj čin, to je sve. On je imao anđele kao nosače tela, zato što su ga oni odneli tamo gdje je on trebao biti. Niko ne zna, čak ni Sotona nije znao, on se prepirao sa arhanđelom, to je tačno. On nije mogao shvatiti šta se desilo Mojsiju. Vidjao sam ga drhtavog tamo preko i gledao je prema zemlji i gledao nazad na decu i tako dalje. Vidjao sam ga kako drhti, ali on se popeo na stenu i to je bio zadnji put kad sam ga vidio. To je ta stena, to je ta stena. Dopustite i meni da stojim na toj steni na kraju svog puta. Da, gospodo, moj jedan brat crnac je obično dolazi ovamo gore i pevao jednu malu pesmu. Kada bih mogao samo stajati na steni na kojoj Mojsije stajao. Da, gospodo, o, to je ta stena na kojoj ja želim također stojati. Verom, ja tamo stojim. Ali setite se, Ilija, on se jednostavno umorio. Zato što je on imao mnogo posla pred sobom. Tako da je on bio prilično umoran, a Bog mu je jednostavno poslao jednu vožnju do kuće. Poslao mu je kočije, da li je to tačno, uzeo ga je gore, nikad nije umro. Zato što ga je on sačuvao u životu. I on je imao posao u budućnosti za njega, neka on pomaže ljude također, vidite, koji dolazi u njegovom duhu. Ali oni moraju okusiti smrt. Dakle, Otkrivenje, 11. glava, hajde, ja sam svakako upravo ovdje, hajde da to potrefimo, Otkrivenje, 11. glava, gledajte i vidite, nisu li oni oboje okusili smrt? Da, gospodo, oni su oboje morali okusiti smrt. Da, gospodo, nakon što se njihova služba svršila, oni su okusili smrt, Otkrivenje 11, počinjemo sa 7. stihom, i kada završe svoje svjedočenje, sa njima će zaratiti zver koja izlazi iz bezdana. O moj Bože, on to ne može podnijeti. Ti sveti valjači su se ponovo vratili, vidite, u redu. Koja izlazi iz bezdana, ona će ih pobiti i ubiti. Ali gledajte šta se dešava, oni su sada savršeno u tipu i njihovi lešavi će ležati na ulici velikog grada koji se u prenesenom smislu zove Sodom i Egipat, gdje je njihov gospod bio razapet, Jerusalim, vidite. Dakle, oni su morali okusiti smrt, zar nisu? To je tačno, nakon što se njihova služba završila. Zašto? Služba sedmog anđela, ili na služba sedmom anđelu, zašto ne bi moglo, u stvari ja pokušavam reći, da bi služba sedmog anđela bila od strane Mojsija, ako je on besmrtan, isto kao što je to mogao biti i Ilija. Zašto oni nisu? Zašto Bog nije samo poslao, rekavši Ilija, ti si toliko naporno radio i sve ostalo i sve ova raznorazna mesta, ja vjerujem da ću poslati Mojsija. Zašto? Pogledajte na službu Mojsija. Ilija je bio prorok svim nacijama, ali Mojsije je bio zakonodavac samo Jevrejima. Dakle, razlog što on dolazi sa Ilijom, ti Jevreji kažu, čekaj samo, mi ovdje još uvijek držimo zakon, ali ovdje stoji sam Mojsije. A ovdje s njim stoji Ilija. Vidite, on dolazi samo Jevrejima. Vidite, Mojsije je išao samo ka Jevrejima. Prorok Ilija je išao svim nacijama, ali Mojsije je postao prorok Jevrejima i jedan zakonodavac. Vidite, to je bila njegova poruka, zakon. Ali šta je bila Ilijina poruka? Ošišane žene i denominacije. Da, gospodo. I on ih je zaista rasturio na komade, našminka na lica, rekao mi je, vi ćete biti kereća hrana. On je zaista rasturio tu stvar. I onda kada je njegov duh došao na Jovana, on je izašao napravo iz pustinje i učinio istu stvar. Tačno, rekao je, nemojte misliti da pripadamo ovome ili onome. Bog je u stanju da podigne od ovog kamenja decu Abrahama. Izašao je na put i rekao, i ti misliš da mi kažeš da si se oženio sa bratovom ženom? Rekao je, to što činiš nije po zakonu, brate. On joj je to rekao, sigurno. Primetite, ove duše će malo sačekati radi 144.000 da bi bili ubijeni. O, nije li to? Ne spaja li to upravo celu Bibliju? Dakle, moje vreme upravo isteklo, ako bih ja raspustio službu malo ranije, ali ja upravo imam još nekoliko stvari da kažem, ako vi to možete izdržati. Znam da je vruće i ja se znojim, ali slušajte, ja upravo imam nešto da vam kažem. To je jednostavno toliko dobro i to upravo gori u mom srcu. Nadam se da to niste zaboravili, vidite. Dopustite mi da ovo kažem u njegovom prisustvu. Po njegovoj milosti, on je također i meni dopustio da vidim moje ljude, ne tako davno, u belim haljinama. Sjećate se toga? Sjećate li se te priče? Ne tako davno, ta paganska nevesta, oni su sad tamo, oni su svi bili u belim haljinama. Ja sam se probudio, ja sam bio na jednom skupu, to je bilo oko godinu dana ili možda nešto više, ja sam se probudio jednog jutra i ustao sam i rekao sam svojoj ženi, draga, ona se nije ni pomerila. Deca su oko, trebalo sam ustati i voditi ih u školu upravo ovdje pored starog mesta. Dakle, ja sam se podigao u krevetu, znate već, i naslonio se, znate već kako sednete i jednostavno naslonite glavu nazad na naslonjač, a mi imamo jedan od tih staromednih kreveta i tako ja sam se jednostavno naslonio nazad na taj način i mislio sam, čoveče, pa tebi je već skoro 53, ako ćeš nešto da uradiš za Boga, bolje da odmah onda počneš zato što ćeš biti previše star veoma brzo. I mislio sam, znaš, to je baš tako, mislio sam, čoveče, pa znaš, ja sam već mnogo daleko, ja uskoro moram da idem odavde, rekao sam, to je samo godinu dana više nego što je živeo moj otac, vidite, mislio sam, morat ću da odem uskoro, mislio sam, znaš, a ja još ništa nisam učinio za Boga, mislio sam. Uvek sam nešto želeo učiniti za njega, mislio sam, ja moram da požurim da to učinim, ako ću već to uraditi, ja ne znam kako će to biti, ali to je sve. Ja sam mislio, čoveče, ja se nadam da ću doživjeti njegov dolazak, ja ne želim biti kao avet ili duh, vidite, ja sam se uvek plašio duha, znate, takvu vrstu. Uvek sam mislio da ako bi, na primjer, sreo brata Nevila, a on bi bio neki mali beli oblak koji se muva okolo, znate, već ja bih rekao zdravo brate Nevile, on bi rekao zdravo brate Branhame na neki drugi način, da on ne bi mogao ni govoriti, ja bih upravo znao da neki način da je to brat Nevil, ja bih želeo da se s njim rukujem, zato što sam to uvek i činio, zato što je ljudsko biće, sve što ja znam, vidite, ja bih želeo da se s njim rukujem, a on ne bi imao ruke, to je dole u grobu istrunilo, vidite, mislio sam moj, nadam se da ne moram proći kroz to, dakle, ja nisam bio, dakle, neću, reći ću vam istinu, ja sam se plašio da umrem, nisam se plašio da ću biti izgubljen, već jednostavno nisam želeo da budem duh, želeo sam ostati čovjek, želeo sam dočekati uznesenje, vidite, ja sam upravo htio da ostanem kakav jesam, nisam želeo da budem duh, kako ide okolo, ležao sam tamo i razmišljao sam i odjednom se nešto desilo. Dakle, znate, svi ste vi upoznati sa vizijama i ako je to bila vizija, nikad nisam imao jednu kao što je ta, vidite, a ja sam ih imao još od vremena mog ranog djetinjstva i iznenada se nešto desilo i ja sam osjetio kako odlazim. Mislio sam, ohoho, i ja sam mislio, ja sam već umro, vidite, i ja sam otišao, vidite, i dospeo sam na jedno mesto i mislio sam, mislim da ću pogledati nazad. Bilo je upravo toliko stvarno, prijatelji, kao što sad stojim ovdje i okrenuo sam se da bi video pozadi. Ja sam tamo ležao na krevetu, bio sam ispužen, ležeći pored svoje žene, mislio sam, pa verovatno je to bio srčani udar, vidite. Ja sam mislio, pa vidiš, ja sam iznenada umro i što bi bio fin način odlaska. Tako da sam ja mislio, to je srčani udar i ja nisam morao patiti. Pogledao sam i pomislio sam, dakle, sada ovo je neobično jer ja tamo ležim, a evo također stojim i ovdje. Tako ja sam se okrenuo i to je izgledalo kao veliko polje ili tako nešto, upravo široko travnato polje i rekao sam, pitam se šta li je sad ovo? I iznenada, dok sam posmatrao, došlo je 1000 puta 1000 mladih žena, sve u belim haljinama, kose su im visile skroz do pojasa, bosonoge, i one su trčale pravo ka meni. Mislio sam, šta li je sad ovo? Okrenuo sam se okolo i pogledao tamo nazad i bio sam tamo dole. Pogledao sam sad ovdje gore i one su dolazile. Ugrizao sam svoj prst, rekao sam, ja sigurno ne spavam, ali mogao sam da to osjetim. I rekao sam, dakle, ovdje je nešto čudno i sve te žene su dolazile trčeći, ja nikad nisam vidio tako lepe žene i one su sve došle trčeći k meni i kada su one trčale k meni, oni su zvali ženo mrzac, ali ja to nisam, vidite, ali ja upravo mislim da je dobra žena jedan dragulj, ali mislim da ona koja nije dobra, kao što je Solomon rekao, voda je u vašoj krvi, tako ja sigurno nisam za žene na lošem glasu ili pametne lude. I tako sve ove žene su došle, one su počele da me grle. Dakle, to je veoma čudno, vi znate, ja to ne bi podržao. I one su bile, dakle, ja ću morati to reći na način na koji nalazimo se u izmešanoj publici, ali one su bile žene, one su bile prave žene i one su me grlile. Svaka je rekle su, naš dragi brate. I onda jedna bi me zagrlila, pa bi me onda sljedeća zagrlila i ja sam stajao tamo gledajući i mislio sam, dakle sada šta je sad ovo, vidite? A one su stajale tamo, mislio sam šta se događa, pogledao sam dole nazad, a tamo sam se ja nalazio ležeći u krevetu, a i ovdje bio sam stojeći ovdje, mislio sam, dakle to je neobično, ja ovo ne razumem i te žene su vikale, oh naš dragi brate, i grlile su me, dakle one su bile u svakom djeliću po dodiru žene, dakle oprostite mi sestre što ovo govori, primjer, ali vi slušajte svoje lekare, i ako mi nemamo čiste umove, onda mi nismo hrišćani, nije me briga, ja sam uvek živeo čisto, Bog to zna, kad sam bio mali dečak, anđeo Gospod mi je rekao da ne prljam svoje telo, ne pušim i ne pijem, i to je bila istina, milošću Božijom, ja sam se toga držao. Kada sam bio grešnik, ja nisam jurio okolo sa ženama, ali ma koji čovjek koji bi pustio da mu se žena okači oko vrata, a on koji je budući načinjen od ćelija da bude muškarac, a ona žena, tu se nalaze senzacije, ne marim, ko ste vi sada, nemojte mi reći da niste, ako ste vi zdrava osoba. Ali ne tamo, zato što vi više nemate različite polne ćelije. Vi tamo nećete nikad grešiti, bila je to promjena. Tamo nije više bilo ničega sem bratske ljubavi prema tim ženama. Iako u svoj divoti njihovog izgleda, ja mislim da jedna žena, jedna fina žena koja sebe drži ispravno i hoda kao dama, ona je jedan primjer dragulja na zemlji. Ja volim sve što je predivno, mislim, jedna žena koja se drži svog mesta i pokušava da bude dama je jedan objekat časti, ja to verujem. A za onu koja to nije, to je poput Hrista i Antihrista, ista stvar. Ja volim sve što je prirodno, kao što je lep konj, što odgovara stasu zaista divnog, lepog konja, ili ma šta drugo, lepa planina, lepa žena, lep čovjek, sve što stoji u Božijem stvaranju. I ja sam se uvek tome divio, a ove su bile savršene, međutim nije bilo važno koliko su me one grlile svojim rukama, a one su bile žene, da li to razumete? Ali tamo nikada ne bi moglo biti greha. Muške žljezde i ženske žljezde su nestale. Hvala ti, Gospode. One su bile u potpunosti moje sestre. Ja sam gledao i pogledao sam na svoje ruke, video sam da su bile potpuno mlade i ja sam pogledao i ja sam bio također mlad. A izgubio sam svoju kosu još kao mlad čovjek stavljajući karbonsku kiselinu na nju. Jedan berber je to učinio, uklonio je dok sam još bio dečak i to je za mene uvek bila važna stvar. Zato što sam se ja tako brzo prehlađivao, zato što je moj skalp još uvek mekan, znate već koren, kosa je još uvek tamo, ali je bio spaljen karbonskom kiselinom i kosa više nikad nije mogla rasti. Vidite, ja sam išao, odnosno moja žena, kada sam ja pre mnogo godina kupila mi je periku da je nosi mali umetak kose koji se stavi u glavu i prekrije se, ali ja sam se uvek sramotio da to nosim zato što je to izgledalo kao nešto lažno, a ja nisam želeo nešto lažno, tako da sam ja mislio ja ću jednostavno staviti jedan šešir. Onda jedno vreme sam bio takav, znate li šta su učinili? Oni su želeli da me zovu biskup. Onda rekao sam ja želim biti jedan i ja sam jednostavno rekao neka ona ide, tako da sam se ja napolju gadno prehladio i pustio da samo kada podignete prozore ili bilo šta ili malo vazduha naiđe, čovječe, ja sam se već prehladio. I otišao sam kod lekara i pitao ga šta on misli, on je rekao pa vidiš, tvoje pore su otvorene, ti se znojiš od propovedanja, taj vazduh onda naiđe i zametne hladnu klicu u sinusu i to se sjuri niz grlo i sljedeće jutro ti si promukao, to je to. O moj, vi prijatelji koji imate kosu, vi ne znate kako biste trebali biti zahvalni što je imate, to je tačno, vidite. I onda sam otkrio da ću ja imati jednog od ovih dana, ako ne dobijem svoje zube, da ću ih morati imati ili tako nastaviti bez njih. Tako, ako jedan čovjek, ja ne bih mislio da bi više bilo za čovjeka ako bi on to želeo da nosi umetak kose nego za ženu da nosi jedno tih miševa ili pacova ili šta god, da oni stavljaju svoju kosu slično tome da bi je dotirali, vidite. Ali naravno, ako vi to činite, to zavisi radi čega vi to činite, vidite, to zavisi od razloga zbog kojeg vi to činite. Ali kako god, stajao sam tamo i ja sam osjetio i ja sam ponovo imao svoju kosu. Moj, bio sam mlad i svi ovi mladi, ja sam pomislio, nije li ovo čudno, ovdje su oni i svi su oni trčali i ja sam pogledao kako dolaze i video sam kako dolazi Hope. Ona je, znate, ona je umrla sa 22 godine, ona je još uvek lepa kao i uvek, mnogi od vas se sjećate nje, te velike tamne oči, ona je bila Nemica, njena crna kosa joj je visela iz leđa i ja sam mislio, dakle, kada ona bude stigla ovamo, reći će Billy, znam da ona hoće, ja znam da će ona reći Billy kada stigne ovamo, ja sam posmatrao i svaka od tih žena je dolazila i grlili su me i govorili, naš dragi brate, kako nam je milo što te vidimo. Mislio sam sve ove jednake obučene, ali one su imale različite kose, znate već, crvenokose, crnokose, plavokose i one su nailazile, ali su sve bile mlade i kada su one stigle do mene, mislio sam, baš ću vidjeti šta će ona reći i ona je pogledala na mene i rekla je, o naš dragi brat, ona me je zagrlila i upravo nastavila, onda je došla neka sljedeća žena i zagrlila me. I čuo sam buku i pogledao sam preko ovim putem, a odavde je dolazila gomila muškaraca, mladih momaka, svi oko 20 godina stari. Oni su imali crne kose i plave kose i oni su svi bili obučeni u bele haljine i bili su bosonogi i oni su trčali ka mene i počeli da me grle i vikali, dragi brate. Ja sam se okrenuo oko sebe i tamo sam još uvek ležao. I ja sam mislio, dakle, sada ovo je jako čudno i upravo je onda jedan glas počeo da razgovara sa mnom. Ja ga uopšte nisam vidio. On je rekao, ti si bio dodan, vidiš, ti si bio dodan svojim ljudima. I onda me je jedan čovjek podigao gore, postavio me skroz gore na neku veliku visoku stvar kao što je ova. Rekao sam, zašto si to učinio? Rekao je, na zemlji ti si bio vođa. I ja sam rekao, pa ja ovo ne razumem. A taj glas mi je govorio, nikad nisam vidio glas uopšte, dakle to je upravo bilo iznad mene, razgovarajući sa mnom. Ja sam rekao, dakle, ako sam ja umro, želim vidjeti Isusa. Ja sam rekao, on je bio moj čitav život, ja ga želim vidjeti. I tako on je rekao, ti ga sad ne možeš vidjeti, on je još uvijek malo više, vidite. To je bilo još uvijek ispod oltara, vidite, šesto mjesto gdje idu ljudi, vidite. Ne sedmo gdje se nalazi Bog, dakle, ne sedma dimenzija, već šesta. I oni su bili svi tamo i oni su prolazili i ja sam rekao, izgledalo je da je njih bilo na milione, ja ih nikada nisam vidio. Ja sam tamo seo, ovi ljudi i žene još uvijek su trčali da me zagrle nazivajući me bratom. Ja sam sedeo tamo i onda je taj glas rekao, ti si bio dodan svojim ljudima, kao što je Jakov dodan svojim ljudima. Ja sam rekao, zar su ovo svi moji ljudi? Zar su svi ovo Branhami? On je rekao, ne, oni su obraćenici tvoji Hristu. Pogledao sam okolo i tamo je bila jedna zaista lepa žena koja je dotrčala. Ona je izgledala zaista, one su sve izgledale slično. Ona je obavila svoje ruke oko mene i rekla, oho, moj dragi brate, ona je gledala u mene. Mislio sam, moj, ona je izgledala kao anđeo. I ona je otišla i glas je rekao, zar je ne prepoznaješ? Rekao sam, ne, ja je ne prepoznajem. Rekao je, ti si je priveo Hristu kada je imala preko 90 godina. Rekao je, znaš li zašto toliko mnogo misli o tebi? Rekao sam, ta lepa devojka je prešla 90 godina. Da, rekao je, ona se sada više nikad ne može promenuti. Rekao je, to je razlog što ona kaže, dragi brate, mislio sam, moj Bože, da sam se ovoga bojao, zašto ovi ljudi su stvarni? Oni nisu išli nikuda, oni nisu bili umorni što su tamo. I ja sam rekao, dakle, zašto ja ne mogu vidjeti Isusa? Rekao je, dakle, sada, on će doći jednog dana i on će doći najprije k tebi. I onda ćeš biti suđen, rekao je, ovi ljudi su tvoji obraćenici koji si ih doveo. I ja sam rekao, misliš da zato što sam bio vođa da će mi on suditi? Rekao je, da. Ja sam rekao, da li svaki vođa treba da bude suđen na takav način? Rekao je, da. Ja sam rekao, a šta je s Pavlom? On je rekao, on će biti suđen sa svojima. Dakle, rekao sam, ako njegova grupa uđe unutra, onda će i moja, zato što sam propovedao istovetnu reč. Rekao sam, kada je on krstio u ime Isusa, ja sam također, ja sam propovedao. I milioni ljudi su odjedanput povikali, rekavši, mi počivamo na tome. I mislio sam, moj, da sam ja samo ovo znao pre nego što sam dospeo ovamo, ja bih sve učinio da ljudi ovamo dolaze, oni ne smiju dozvoliti da ovo promaše. Zašto? Gledajte ovdje, on je rekao, jednog dana on će doći i onda, dakle, ovdje mi niti jedemo, niti pijemo, a niti spavamo, mi svi smo upravo jedno. Dakle, to nije savršeno, to je više nego savršeno, to nije veličanstveno, to je više nego veličanstveno. Ne postoji ime koje možete da se setite, ne postoje reči u govoru kojim bi se to moglo izreći, vi ste jednostavno stigli, to je sve. Ja sam mislio da, dakle, ovo bi bilo savršeno, a šta ćemo onda raditi sljedeće? Rekao je, onda kada dođe Isus, onda smo mi i on će ti suditi radi tvoje službe, onda se mi vraćamo nazad na zemlju i uzimamo naša tela. Dakle, ja sam onda razmišljao o tome, to je tačno po pismu, i rekao je, onda se mi vraćamo na zemlju i uzimamo tela i onda mi jedemo. Mi ovdje ne jedemo, niti spavamo, rekao je. Mi jedemo tamo dole i mi se vraćamo nazad na zemlju. Ja sam mislio, moj Bože, nije li ovo divno? Moj Bože, ja sam se ovog plašio, zar sam se plašio umreti da bi došao do ovoga? Dakle, ovo je savršenstvo plus savršenstvo plus savršenstvo. Oh, ovo je divno, vidite, mi smo tačno ispod oltara, vidite, to je bilo to. Mi smo tačno ispod oltara čekajući na njegov dolazak, vidite, kada on ide da uzme one koji su spavali u tela koja su spavala u prašini, da nas ponovo podigne, dolazeći podiže nas kao što je Isus prošao kroz raj i podigao Abrahama, Isaka i sve njih, znate već, koji su čekali prvo uskrsnuće, oni su ušli u grad i pojavili se mnogima, to je savršeno po pismu, vizija je bila tamo i šta god da je bilo, to je bilo savršeno u skladu s pismom. I onda sam rekao, pa nije li ovo predivno? I onda sam pomislio, nije li divno? I čuo sam da nešto rže kao konj. I ja sam pogledao i moj mali osedlani konj kojeg sam voleo jahati, mali princ, ja sam mislio tako puno o njemu i ovdje je on bio stojeći pored mene i stavio je svoju glavu preko na moje rame da me zagrli kao kada bi mu ja davao šećer, znate već, i on je stavio svoj, ja sam stavio svoje ruke oko njega, rekao sam, prince, znao sam da ćeš i ti biti ovdje i osjetio sam da mi nešto liže ruku. Tamo je bio moj stari crni pas kada je gospodin Short ovdje dole otrovao njega. Ja sam se zakleo da će ubiti gospodina Shorta, radi toga ja sam imao oko 16 godina, on ga je otrovao dajući mu jednu kreću tabletu i moj otac me je uhvatio sa puškom kada sam krenuo dole da ga ubijem tamo kod policijske stanice. Ja sam rekao, ubiću ga, rekao sam, pa ja sam otišao preko do kerećeg groba i razmišljao sam o njemu i rekao sam, Fritz, bio si mi kao drugar, ti si me oblačio i slao u školu, kada postaneš star, želeo sam se brinuti o tebi, a sada su te oni ubili, rekao sam, obećavam ti, Fritz, da on neće živjeti. Ja sam rekao, obećavam ti da on neće živjeti, ja ću ga jednom uhvatiti na ulici do hoda i onda ću ga pregaziti, vidite li, rekao sam, ja ću ga srediti zbog tebe. I znate li šta, ja sam tog čovjeka doveo do Hrista krsteći ga u ime Isusa i sahranio sam ga kad je umro. Ja sam se obratio 2 godine nakon toga, ja sam onda drugačije gledao na stvari, vidite, ja sam ga voleo umjesto da sam ga mrzeo. Tako onda, međutim, kako god tamo je stajao Fritz ližući mi ruku, nisam mogao plakati. Niko nije mogao plakati, to je sve bila radost. Nije se moglo biti tužan zato što je sve bila radost. Vi niste mogli umreti zato što je sve bio život, vidite. Nije se moglo ostariti zato što je tamo bila sve mladost, vidite. To je ono što je, to je upravo bilo savršeno. Mislio sam, nije li sve savršeno, i milioni, oh moj Bože, ja sam stigao kući, vidite. I upravo onda sam čuo glas i on je povikao rekavši, sve koje si ikada voleo, nagrada za moju službu. Meni nije potrebna nagrada. On je rekao, sve koje si ti ikad voleo i svi koji su tebe ikad voleli, Bog ti ih je darovao. Ja sam rekao, slava Gospodu. Čudno sam se osjećao. Mislio sam, u čemu je stvar. Čudno se osjećam. Ja sam se okrenuo i pogledao, a na krevetu mi se pomicalo telo. Rekao sam, ja sigurno ne moram da se vratim nazad, nemoj me pustiti da idem. Ali evanđelje je trebalo biti propovedano i samo u jednoj sekundi ja sam bio ponovo u krevetu, vidite, upravo tako. Ne više od pre 2 mjeseca, da, vi ste to čuli čitajući u glasu poslovnih ljudi, to je obišlo ceo svet, vidite, i brat Norman, koji je ovdje, pretpostavljam da je on ovdje negdje večeras, on je to preuzeo odande i poslao je to u brošurama, to je svugdje stiglo, a propovednici su otpisali mnogi od njih i rekli su jedan ovdje koji, ja ću reći samo o tom jednom, naravno, bilo je njih na stotine ovdje, rekao, brate Branhame, tvoja vizija u glasu poslovnih ljudi, ja cenim Tonija Nikasa, iako on nije više sa poslovnim ljudima, ne znam zašto, ali nije, ali on je to na ispravan način stavio tamo kada sam ja rekao upravo tamo u tom trojčarskom časopisu, on je rekao gdje sam ja, tamo gdje je Pavle krstio u Isusovo ime i zapovedio ljudima da to isto i čine, ja sam učinio isto, vidite, i on je to ispravno stavio to tamo na taj način, vidite, i onda sam mislio, moj, a ovaj propovednik je otpisao i rekao, brate Brahama, tvoja vizija, što je možda mogla biti vizija, dakle ja ne bih htio reći prenešena, ako je Pavle, ako sam ja bio podignut, to je prvo nebo i to video, šta je onda s Pavlom koji je bio podignut pravo do trećeg neba, šta je to? On je rekao da on čak o tome ne može ni da govori, vidite, da li je to bilo podizanje gore, ja ne znam, ja to ne mogu reći, ja vam to ne mogu reći, ali ovaj propovednik je rekao, brate Brahama, i tvoja vizija je zvučala vrlo biblijski i sve je bilo u redu dok nisi počeo da govoriš da je konj tamo, rekao je, konj na nebu, rekao je, da, vidite li to svešteničko lice, mudrost uma, vidite li, on je rekao, nebo je bilo napravljeno za ljudska bića, ne za konje. Pa ja sam seo, bili moj sin koji je ovdje doneo je pismo pravo u staru kancelariju crkve, pre oko 3 ili 4 mjeseca, rekao sam, moj dragi brate, ja sam iznenađen vašom mudrošću i vašim poznavanjem pisma. Ja nisam rekao da sam ja bio na nebu. Ja sam rekao da je to bilo mjesto kao u raju, zato što je Hrist još uvijek bio gore, iznad. Vidite, ali rekao sam, ako vas to može zadovoljiti, dakle, otvorite Otkrivenje 19, kada Isus dolazi sa nebeskih nebesa, on jaše na belom konju i svi sveti za njim jašu na konjima. Tačno. Apsolutno. Apsolutno. I gore na tom istom mestu bio je jedan koji je izgledao kao orao, jedan izgledao kao vo, i o moj Bože, gdje su ti konji koji su došli po Iliju? Samo idemo kroz to da bi vam pokazao, a ljudski um želi nešto da uredi. To je tačno. Sada primetite, ali ja sam samo mislio, kao i ovaj dragi pobožni brat Jovan, ja sam samo mislio da bi ovo bilo dobro mjesto da ubacim ovo upravo pre nego što završim, vidite. Ako je Jovan gledao tamo preko i oni su bila njegova braća, vidite, njegova braća koja moraju malo da propate, onda vidite, Gospod Bog mi je dopustio da vidim moju braću i svete koji su čekali dolazak Gospodnji, primetite. Oni nisu bili pod žrtvenim oltarom, Moji nisu, ali ovi su bili mučenici, vidite. Moji nisu bili pod mučeničkim oltarom, a sada ja želim da vi zaista pažljivo slušate i ja ću zaista završiti iskreno za oko 10 minuta u 10 sati, iako ja imam još nešto odavde da završim sutra. Onda gledajte, oni nisu bili moji, oni koji mi je Gospod pokazao nevestu, ona nije bila pod mučeničkim kamenom, ne, tim žrtvenim oltarom mučenika, ali su primili bele haljine prihvaćanjem oprosne milosti žive reči. Hrist im je dao bele haljine. Ja ne mislim da otvaranjem, u stvari ja mislim da otvaranjem ovog petog pečata, kao što ja to verujem da nam je on otvoren, ja sam to učinio dobrom savešću, sa jasnim otkrivenjem pred Bogom, ne pokušavajući da samo to uradimo zato što sam ja bio oduvek protiv organizacije, nikad ne bi pripadao njima, ali to je sad meni otvoreno. I ja mislim sada na jednu drugu stvar, otvaranjem ovog petog pečata danas, da to ispravlja doktrinu upravo ovdje, da bih ja mogao govoriti o dušama koje spavaju. Dakle, ja shvatam da ovdje ima ljudi koji to ne vjeruju, vidite, u duše koje spavaju. Ja mislim da ovo to pobija. One ne spavaju, oni su živi, njihova tela spavaju, ali duša nije u grobu, one su u Božjem prisustvu pod oltarom. Ovdje je mjesto gdje se ja ne slažem sa mojim dragim bratom, učiteljom. Ja sam primetio, vidio sam neke njegove ljude kako sede ovdje. Ja u potpunosti shvatam da je on veliki učitelj. On je doktor teologije, magistar, doktor i on je također jedan veoma dobar čovjek. Ja mislim da on već nije među nama u ovo vrijeme, ali on je bio jedan dobar čovjek i dobar pisac. I to je brat Uriah Smith, pisac Danielevog otkrivenja. Dakle, vama ljudi koji ste sledbenici tog učenja, vidite, sada ja ne želim ovo izjaviti arogantno, ali ja samo, vidite, ali brat Smith je pokušavao da podrži, vidite, i pokušavajući da podrži duše koje spavaju, tamo je on spomenuo da duša spava i da nema žrtvenog oltara na nebu i da jedini oltar o kome se govori je to što on veruje da je na nebu kadioni oltar. Ali vama, dragi ljudi, i ne da se suprotstavljam mom bratu, jer nadam se da ću ga sresti na drugoj strani, vidite, ne da se suprotstavljam velikom učitelju, ali samo da vam pokažem kako ovo to opovrgava, vidite, ovo to opovrgava otvaranje ovog pečata u ovom zadnjem danu, to jednostavno iznosi van puta duše koje spavaju. Vidite, oni su živi, oni nisu mrtvi, vidite. Primetite sad ovo. Dakle, ako tamo nema žrtvenog oltara na nebu, gdje se onda nalazi žrtva za greh, to jagnje? Tamo mora postojati mjesto gdje se nalazi to ubijeno krvareće jagnje, koje je tamo položeno gdje se nalazi i krv. Dakle, mirisne stvari, prinosi koju su oni spaljivali, što Biblija kaže da je bila molitva svetih, ako tamo nema žrtve na oltaru, onda molitva ne može biti prihvaćena. To je jedino kroz krv na žrtvenom oltaru koji omogućava da molitve idu ka Bogu. Brat Smith nije bio u pravu, vidite. Ne da mu se suprotstavljam, ja mislim da sam se jasno izrazio sa bratskom ljubavlju i poštovanjem prema njegovim velikom delu, vidite. Ali on je pogrešio. Ovaj peti pečat je otvoren sada, vidite. I mnoge druge stvari, ako ste samo zapazili, vidim, ja čekam na pitanja upućena meni, da vidim po njima, vidite. Dakle, gdje je bio kovčeg? Ubijeno, ranjeno, krvareće, krvavo jagnje za otkupljenje. Za ove mirisne molitve. Primetite, Biblija je rekla, ako se ovaj naš zemaljski šator u kome prebivamo sruši, Mi imamo onaj koji nas već čeka. To je mjesto gdje sam ja vidio te svece, vidite. Gledajte kada beba, oprostite mi ponovo sestre, radi ovog otvorenog govora pred mladim i ženama. Ali gledajte, kada majka zatrudni i kada ta malena gomila mišića poskakuje i mrda se, razumete? To je jedno prirodno telo. I kao što priroda proizvodi prirodno telo, da li ste ikad primetili vašu ženu pre nego što se taj mališan rodio, ona uvek u to vreme postaje zaista ljubazna, dražesna, i ako ona nije bila takva celog svog života, tada će biti tako. Da li ste ikad primetili kako sveto ili vrstu takvog osjećanja, jeste li primetili majku i vi vidite nekog grešnika tamo napolju koji ismeva majku koja je trudna žena, ja mislim da je to suludo. To je život koji dolazi na zemlju. Ali jeste li primetili da je oko majke neko dražesno osjećanje, šta je to? To je maleno duhovno telo, duhovni život koji čeka da uđe u to malo telo čim se ono rodi. Dakle, ono je samo začeto, ali kada je ono rođeno, ono je rođeno. Duhovno telo se ujedinjuje sa tim prirodnim telom. I onda Biblija uči da smo mi sada začeti od Boga. Mi smo začeti od Svetog Duha, da je u nama Hrist, Sin Božji, koji se u nama oblikuje. I kada se ovo zemaljsko telo razruši, to duhovno telo dolazi iz utrobe zemlje i tamo je drugo telo koje ga čeka da ga prihvati. Ako se odbaci ovaj zemaljski šator, tamo je drugo telo da ga primi. Ovo smrtno telo se oblači u besmrtnost, to zemljano oblači se u duhovno, vidite li šta ja mislim? Postoji prirodno telo koje je grešno, ali unutra se gradi upravo kao ono jedno drugo telo u koje mi idemo. I ja sam tako zahvalan Bogu što ja mogu reći kao vaš pastir i brat, da sam ja video ove ljude tako, pomozite mi u tom telu i dodirivao sam ih svojim rukama. To je tačno. Primetite, gledajte. Pogledajte Mojsija, Ilija. Nakon što je Mojsije umro, a Ilija je bio uzet u nebo, on je stajao tamo na gori preobraženja sa svojim čulima za govor, slušanjem, razumevanjem i razgovarali su sa Isusom pre njegovog raspeća. Dakle, kakvu vrstu tela je on imao? Pogledajte na Samuela, nakon što je bio već mrtav, oko 2 godine bio je pozvan nazad u toj pećini te noći od strane veštice iz Endore i razgovarao sa Saulom normalnim jezikom, čuo je Saula, odgovorio nazad i predskazao stvari koje će se desiti i dalje se njegov duh nije promenio jer on je bio prorok. Kada Ilijin duh dolazi na čoveka, on će ga voditi upravo kao Iliju. On će ići u divljinu, on će voliti divljinu, on će mrzeti nemoralne žene, on će biti protiv organizacije, on nikog neće respektovati i to je upravo, to će biti njegov duh. Tako je bilo svaki put kada je on to dolazilo. Vidite, Mojsije će biti ista osoba. Dakle, i mi nalazimo u Otkrivenju 22.8 tu istu stvar. Dakle, ili da ovo sredimo za one koji te duše, sada gledajte ovo, pod oltarom u prelamanju ovog pečata koji su bili ubijeni u vremenu između Hristove smrti i uznesenja crkve, Eichmannova grupa i svi takvi koji su istinski Jevreji sa svojim imenima u knjizi, ako ćete samo gledati moji brate prema pismu, oni mogu govoriti, vikati, razgovarati, čuti i imati svih 5 čula. Oni ne spavaju nesvesni u grobu. Oni su bili veoma budni i mogli su razgovarati, govoriti, čuti i sve ostalo. Jel to tačno? O, pomozi nam Bože. 2 minute još. Amen. Žao mi je što sam vas zadržao pola sata. Ne, ja ne mogu. Nisam trebao to reći, vidite, ali gledajte. Ovdje je to po mom najboljem razumevanju, najbolje prema otkrivenju koje mi je dato ovog jutra upravo pre zore od strane Gospoda Isusa Hrista, ovdje je otvoreni peti pečat, tako da ide sa ostala četiri. Vidite, njegovom milošću, on je to predao meni, njegova milost meni i vama, mi njemu zahvaljujemo za to i sa njegovom pomoći ja nameravam da živim još bliže kako ja samo mogu živjeti, učeći druge da čine istu stvar, dok ga ja nesretnem sa vama u slavi, kada su sve stvari svršene. Ja ga volim radi toga i to je po mom najboljem znanju i ja zaista verujem sa celim svojim srcem da su istinita otkrivenja u otkrivanju prvog, drugog, trećeg, četvrtog i petog pečata nama sada otvoreni. Ja ga volim, ja ga volim. Zato što je on mene ljubio najpre i pribavio moje spasenje na drvetu Golgote. A sada, tiho u poštovanju pred Bogom, pošto smo mi vidjeli da se ovaj pečat nama otvorio, Bog je uzimao svoju ljubljenu decu i zaslepeo im oči i poslao ih je zato što njegova vlastita pravda zahteva sud radi greha. Mislite samo na to. Njegova pravednost i njegova svetost zahteva pravdu. Zakon bez kazne nije zakon. I svoje vlastite zakone on lično ih ne može poreći, a da još uvijek ostane Bog. To je razlog što je Bog postao čovjek. On nije mogao uzeti zamjenu sina koji nije bio upravo jedan običan sin njemu ili nešto. Bog je postao oboje. Isus je postao oboje i sin i Bog. Jedini način na koji on to mogao učiniti pravedno, Bog je sam morao preuzeti kaznu. To ne bi bilo pravedno da to stavi na nekog drugog, na neku drugu osobu. Tako da je osoba Isus bio Bog, objavljen u telu, nazvan Emanuel. I da to učini i da uzme nevestu i da spase izgubljenu masu pagana, on je morao da zaslepi svoju vlastitu decu i onda ih kazni radi toga u telu, radi odbacivanja, ali njegova milost je obezbedila haljine. Ali život, vidite šta se desilo. I ako je on to morao da učini da bi mi imali šanse, kako mi možemo sa prezirom to odbiti u ljubavi? Ako večeras ovdje ima u ovoj zgradi mlade ili stare osobe koja je do sada prezreno odbacila ovu šansu, koja je koštala Boga toliku cenu, a vi bi željeli da prihvatite tu ponudu od Boga večeras, pošto vi ne morate onoliko koliko mi znamo da budete mučenik, iako možda možete biti, ali vama su obezbeđene bele haljine. I ako Bog kuca na vrata vašeg srca sada, zašto ne bi to prihvatili? Dakle, pognimo naše glave ponovo. Ako takva osoba ili osobe su ovdje unutra i da to žele ili žele to prihvatiti na temelju svoje vere u prolivenu krv koju je Bog morao proliti za vas, patio je više od ma kog smrtnika. Tamo nije moglo postojati smrtno biće koje bi toliko patilo, sve dok njegov uzdah nije razdvojio vodu i krv u njegovim venama. Pre nego što je on otišao na Golgotu, kapljice krvi su dolazile iz njegovog tela. sa takvim bolom i slomljenim srcem radi onoga što je on morao učiniti, ali također mogao je to odbaciti, ali svojevoljno je to učinio. Za mene i tebe, možete li odbaciti takvu nemerljivu ljubav? I vi to sada vidite otvaranjem ovih pečata, to je ono što ste vi učinili i šta je Bog učinio za vas, i vi ste spremni da predate svoj život Bogu, i ako će vas On iščupati iz ruku Antihrista u kojima ste vi sada. Hoćete li prihvatiti njegovu ponudu na način podizanja ruke ka njemu govoreći: Bože, ovim ja svedočim, ja prihvatam tu ponudu milosti i brate Branhame, ja želim vaše molitve da ja zauvek ostanem veran. Podignite ruke i ja ću se moliti. Bog vas blagoslovio. Bog vas blagoslovio. Zaista mislite to? Nemojte to činiti samo ako to ne mislite. I upravo tamo gdje sedite, prihvatite to upravo tamo, zato što upamtite, vi ne biste mogli podići ruku osim ako vam nešto nije reklo da to učinite. I ništa drugo to nije moglo učiniti sem Boga. Tako sada kada vidite pismo toliko savršeno otkriveno, vi ste vidjeli šta se dešavalo kroz doba zadnjih nekoliko godina, 20 ili 30 godina, vi ste to vidjeli savršeno potvrđeno. Vi vidite da pismo govori tačno šta se desilo i šta je određeno da se desi, onda na osnovu vere u Hristovo delo, gdje vi sada upravo sedite i podigli ste vaše ruke, recite: od ovog minuta pa nadalje, to je završeno. Ja sad uzimam Hrista za svog spasitelja i ja ću živjeti za njega do kraja svog života i ja želim da me Bog ispuni sa njegovim svetim duhom. A ako niste bili kršteni u ime Isusa Hrista, bazen će čekati na vas. Molimo se. Gospode Bože, bio je veliki broj ruku među ljudima koji su se podigle. I ja sam siguran da si ti isti Gospod Isus koji si načinio pomirenje za nas pre mnogo godina ranije, i videći ove otkrivene pečate i velike stvari koje se upravo ovdje dešavaju zadnjih nekoliko godina, ja verujem sa celim srcem da se vrata milosti počinju zatvarati i ti se spremaš na svoj put da otkupiš svoje ljude. Dok još ima mesta i vrata su otvorena, kao što je to bilo u danima Noja, mogu li ove dragocene duše koji žive u ovom šatorskom telu koje će jednog dana da se razruši, koji su podigli smrtne ruke, iznutra potaknuti radi njihovog uverenja i njihove ispovesti, da oni veruju i da žele da prihvate tvoju ponudu njima za spasenje na ovoj knjizi otvorenog pečata koji je bio nama otvoren. Daj im to večeras, Gospode, haljine Isusove pravednosti i obuci njihove duše u to, da oni mogu pred tebe stati tog dana koji je blizu i na dohvat ruke, savršeni po Hristovoj krvi. Gospode Bože, ako oni nisu bili kršteni u ime Isusa Hrista i po otkrivenju koje si mi ti dao što se tiče toga, i videći da je čak i Pavle zapovedio ljudima koje je čak krstio Jovan Krstitelj da budu ponovo kršteni u ime Isusa Hrista da bi primili Svetog Duha u Delima 19. Ja se molim da ih ti uveriš, Gospode, o toj istini, i neka se oni tebi pokore. I onda u poslušnosti njihovog prihvaćanja i poslušnosti njihovog ispovedanja i vodi, neka bi ti zauzvrat ispunio njih sa Svetim Duhom za silu službe za ostatak njihovog života. Ja ih sada predajem tebi u ime žrtvenog jagnjeta Božijeg, Isusa Hrista. Amen. Amen. Ja ga volim. Ja ga volim. Jer je on mene ljubio prvi. i pribavio moje spasenje. Na drvetu Golgote. Dakle, vama koji imate podignute ruke, pokorite se zapovesti duha tako što ćete slediti odredbu reči za pokajanje grešnika. Sledite to u svakom delu i neka vas Bog neba nagradi što vi stojite za njega. Gospod da vas blagoslovi. Sutra uveče ponesite olovke i papire kao što ste i ranije. Mi očekujemo da ćemo biti ovdje u isto vrijeme, 7:30, tačno po volji gospodnjoj. Molite se za mene da mi Bog otvori sutra 6. pečat i da budem u stanju da vam to predam kao što on to meni predaje. Do tada mi ćemo ponovo pevati, ne samo kroz pesmu, već slavljenjem njega koji je umro umjesto nas i otkupio nas. Ja ga volim. Ovdje je vaš pastir sada. Ja ga volim.